Posluchači, vítejte na vlnách naděje s Markem Adamem a jeho hosty.
Hosty. Krásný podvečer, milí přátelé, vlastenci, posluchači Svobodného vysílače. Vítejte v již 22. dílu našeho pořadu Na vlnách naděje. Tentokrát s mým velmi milým hostem, mým bratrem Vaškem Adamem. Vašku, ahoj, vítej u nás.
Ahoj, Marku.
A dneska vám bude Václav Adam povídat o tom, co zrovna má na srdci, protože sleduje aktuální dění. Tak to zaměříme hodně na tu globální politiku a na mezinárodní situaci. Ale já začnu hned novinkou, a sice spojením, respektive volební dohodou mezi Socdem a Stačilo. A zeptám se tě, Vašku, jako člověka, který je stoupencem levice, stejně jako já, jak ty osobně vnímáš tohleto spojení, nebo řekněme spolupráci mezi hnutím Stačilo a sociální demokracií?
Tak já osobně to velmi vítám. Já si myslím, že je to dobře, no. Protože jestliže Stačilo má podle průzkumu preference někde mezi 5-6% a sociální demokracie někde mezi 2-3%, tak vlastně hrozilo, že se nedostane ani jedna strana do sněmovny a ty hlasy by propadly tak jako v minulých volbách do parlamentu v roce 2021. Takže je to pragmatické rozhodnutí a myslím si, že já si nemám problém ani nějak tak ideově. No. Vím, že někteří voliči Stačilo, příznivci Stačilo s tím problém mají, protože jsou orientováni spíše něco jako voliči SPD, ale já osobně s tím žádný problém nemám. Já jsem v minulosti i volil dříve sociální demokracii, takže já to vítám.
Nemáš třeba obavu z toho, že třeba někteří voliči Stačilo tím spojením s tou, řekněme, trošku progresivnější sociální demokracií třeba přejdou k SPD, že vlastně oni chtěli jakoby mít takové levicové SPD, což jakoby Socdem úplně nesplňuje?
Tak mám z toho obavy, je to riziko, ale já si myslím, že to za to riziko stojí, protože na druhou stranu nemá smysl, aby tady byly dvě strany SPD, jedna Okamurova a jedna Stačilo. Uh-huh. Takže považuji za důležitější, aby prostě se zachránila ta levice, aby se spojili sociální demokracie a komunisté, což je vlastně takový průlom po listopadu 1989, protože tady bylo bohumínské usnesení, které tu spolupráci neustále narušovalo, neustále brzdilo. A možná, že kdyby to bohumínské usnesení bylo zrušeno někdy dříve, někdy v 90. letech mohl jít vývoj jiným směrem, těžko říci.
Tak ono to bohumínské usnesení se vlastně týkalo jakoby přímé spolupráce komunistické strany a sociální demokracie. Tady hovoříme o tom, že na nosiči v podstatě kandidátky hnutí Stačilo budou přítomni jak lidé z KSČM, tak lidé ze Socdem, takže ta situace je trošku jakoby jiná, což vlastně tak trošku jakoby řekněme, řeší tu překážku, která byla dána tím bohumínským usnesením. Jak vnímáš třeba takovou tu jakoby očistu v té sociální demokracii, že z té strany Socdem odešly ty pravicově laděné osobnosti, ti lidé, kteří nepřáli tomu, aby se levice sjednotila?
Tak je pravda, že ta společná kandidátka je vlastně ještě hlubší spojenectví než případná koalice. Oni teda byli koalice mezi sociální demokracií a KSČM třeba na krajích. A co, abych se teda vrátil teď k té tvé poslední otázce.
Ta potřeba jakoby to, toho sjednocení té levice a současně ten úprk těch šmarců.
Jo, to právě vypadlo. Já jsem opravdu něco ještě předtím. Takže já jsem nikdy nebyl členem žádné politické strany, ale vím tak nějak od některých přátel, kteří byli členy ČSSD, jaké tam probíhají tuhé vnitrostranické boje, tak já si myslím, že ono se jim vlastně ulevilo tímhletím rozhodnutím a že možná to prospěje tak nějak oběma dvěma těm proudům, že ti progresivci půjdou jednou cestou a ti, řekněme, ti tradiční sociální demokraté druhou.
Takže vnímáš to jako takovou v podstatě, řekněme, reformu v té sociální demokracii, že vlastně se ta sociální demokracie jakoby vrací k těm levicovým kořenům té, řekněme, jakoby strany dělníků nebo zaměstnanců pracujících?
Dá se to tak říci, já si myslím, že prostě ten začátek bylo, když prostě lidé jako Lukáš Jelínek a Jakub Patočka, což byli politologové, blízcí
teoretici.
Levicoví intelektuálové, dá se říci, blízcí deníku Referendum, byli vlastně hlavními poradci Bohuslava Sobotky a oni ho směrovali k tomu, aby prostě se velmi ostře vymezoval vůči Hnutí ANO, vůči Andreji Babišovi. A přestože Hnutí ANO vlastně původně začínalo jako středopravicový subjekt, tak Bohuslav Sobotka jim vlastně odevzdal to levicové voličstvo, ty tradiční voliče, především důchodce, na které vlastně to ten Andrej Babiš umí zahrát, a tím pádem vlastně se i změnila ta struktura těch voličů Hnutí ANO, a pak v roce 2017 vlastně Andrej Babiš tu sociální demokracii vyluxoval.
No a v podstatě v roce 2021, že jo, ve volbách o 4 roky později tam vynesl v podstatě Andrej Babiš na smetiště své, řekněme, podporovatele, jak ano. Socdem, tak i KSČM. My jsme tady vysvětlili, proč teda s tou Socdem to dopadlo tak, jak to dopadlo, a čím si vysvětluješ ten, jakoby, řekněme, odchod ze sněmovny, nedobrovolný odchod ze sněmovny komunistické strany v roce 2021.
No, asi evidentně došlo k tomu, že Andrej Babišovi se povedlo kromě sociálních demokratů vyluxovat i ty komunisty, což je do určité míry překvapení. A na druhé straně, jestliže ta pravicová média neustále útočila na toho Babiše, jak je to komunista a tak dále, tak oni vlastně ty komunisti pak volili jeho. No. A pak si myslím, že byla i chyba na straně KSČM, že byla nevýrazná. Nebyla slyšet, nebyla vidět, už nebyla taková ta protestní strana, byli, jakoby bych řekl, příliš zakořeněni v tom systému.
V
těch strukturách za Vojtěcha Filipa. Mm-hmm. On Vojtěch Filip je velmi chytrý člověk, ale právník, že ano. Mm-hmm. Ale řekl bych, že ta KSČM ztratila takový ten protestní náboj.
Tak určitě ten protestní étos tady převzali v té době jiné subjekty, to vlastně kritizoval i třeba Josef Skála, že ta strana přestala být tou stranou těch protestních hlasů, kterých se v podstatě tehdy chopil někdo jiný, a to převážně Andrej Babiš. Tak doufejme, že se situace změní k lepšímu, že se levice opět vrátí do sněmovny, a jak pravil Miloš Zeman, zakončím tohleto úvodní vstupní téma takovým jeho bonmotem, co je třídní boj proti vnitrostranickým vztahům.
Přesně tak.
Tak jo, tak Vašku, a ty jsi si pro nás připravil i nějaká témata z globální politiky, takže já ti teďko předávám slovo a vem ty jednotlivé body a tematické úseky tak, jak je máš připravené pro nás a pro posluchače Svobodného vysílače.
Tak já už jako tradičně začnu tou válkou Rusko versus Ukrajina, aktuální situace a vývoj na bojišti. Když jsem tu byl naposled, to bylo 6. března 2025, tak jsme to ukončili v nějaké situaci, kdy Rusové dobyli Ugledar, Velikou Novosilku, ještě tam byly nějaké další postupy, tak vlastně od té doby, co jsme se neslyšeli, tak vlastně ruský postup pokračoval. Bylo to především v oblasti mezi Toreckem a Pokrovskem směrem na město, na obec Kostiantynivka, tedy směrem na sever, nebo spíše na severozápad. Jedná se o poměrně velké území na poměry této války. Kromě toho se Rusům podařilo plně ovládnout Toreck a asi i Časiv Jar, což byla dvě města, kde dlouhodobě probíhaly tuhé městské boje. Dále mírně postoupili Rusové na severovýchodě bojiště kolem Kupiansku, což je už Charkovská oblast, a kolem Limanu. Asi jste zaznamenali někdy minulý týden, že Rusko oznámilo, že získalo kontrolu nad celou Luhanskou oblastí Ale když jsme zde mluvili naposled, tak už jsem hovořil o tom, že ji ovládají z 99%, takže tam už došlo k nějakému mírnějšímu postupu a podařilo se už údajně celou oblast získat pod kontrolu Ruské federace. Dalším takovým místem, kde Rusové postupují, je kolem Pokrovsku. Je evidentně snaha o obklíčení tohoto města. V této oblasti došlo k významnému úspěchu Rusů, a sice ovládnutí obce Ševčenko od Pokrovsku, ale hlavně ovládnutí blízkého naleziště lithia. Lithium je vzácný kov, potřebný pro moderní výrobu, používá se při výrobě baterií pro elektromobily a elektroniku. Když bych to shrnul, tak ruský postup je o něco rychlejší než loni. Na druhou stranu, kromě Torečku, kde se bojovalo dlouhodobě, nebylo ovládnuto žádné větší město. Pak také pokračuje vzdušná válka. Rusko posílá čím dál více dronů a raket. Samozřejmě i Ukrajina útočí vzduchem, útočí drony. Ale Rusko se podařilo výrazně navýšit výrobu dronů, takže jich nyní posílá už více než 500 denně. A jsou odhady, že brzy by jich mohlo posílat i 1000 denně. Podle mých informací Rusko ve velkém útočí na místa, kde se provádějí odvody vojáků na frontu, na kanceláře těch odvodových úřadů. Takže samozřejmě to je takový vlastně cíl Rusů v současnosti. Chceš se, Marku, na něco zeptat v souvislosti s rusko-ukrajinským konfliktem?
Tak já bych se zeptal, jak třeba vnímáš to, co předvádí aktuálně Donald Trump v tomto konfliktu, který je možná nejen rusko-ukrajinským konfliktem, ale konfliktem v podstatě proxy válkou mezi kolektivním Západem v čele s NATO a USA proti Ruské federaci, jak se říká, do posledního Ukrajince.
Tak já jsem to měl jako poslední bod, vlastně ty aktuální Trumpovy hrozby Rusku tvrdými sankcemi, to 50-denní ultimátum. Vlastně Donald Trump vyhlásil, že Rusku dává 50 dní na to, aby byla uzavřena dohoda o ukončení války, jinak že zavede 100% cla na Rusko a také na jeho obchodní partnery, kteří od něj odebírají ropu a ropné produkty. Je otázka, jak je to myšleno vážně. Donald Trump v poslední době často měnil názory. Vzpomeňme například na ta ultimáta kolem cel, jak se různě měnily termíny i sazby pro jednotlivé země. Byla to taková taktika při vyjednávání. Finanční trhy na to tenkrát bouřlivě reagovaly. Nyní, když Donald Trump zase oznámil nějaká cla pro země Evropské unie, tak už trhy téměř nereagovaly, protože si říkají, že to třeba bude za pár dní zase všechno jinak. No tak samozřejmě ta hrozba sankcí by byla pro Rusko nepříjemná, pokud by se skutečně zavedly, protože se to vlastně týká i těch jejich obchodních partnerů, kteří od něj odebírají ropu, což jsou hlavně Čína a Indie. Možná někoho překvapí, že také Japonsko dál odebírá ropu z Ruska, takže by se to týkalo i Japonska. Na druhou stranu Japonsko vlastně ty objemy snížilo, takže to odebírá menší množství než před tou válkou. Pak ještě je takzvaná stínová flotila pro obcházení sankcí, kdy tankery vozí ruskou ropu, která se tváří, že není ruská. Ale hlavními odběrateli ruské ropy jsou Čína a Indie. No, já vidím tři možnosti vývoje. Za prvé je to jen nějaké divadlo, tedy že vlastně jakoby to bylo nějak dopředu dohodnuto a že to není myšleno úplně vážně, to zostření napětí. Probíhalo jednání mezi ministry zahraničí Ruska a USA, mezi Sergejem Lavrovem a Markem Rubiem, a možná se na něčem dohodli. Jednání si pochvalovali, že byla vstřícná, a bylo oznámeno, objevilo se to i v českých médiích, že Lavrov přišel s něčím novým, co se týče toho konfliktu, s nějakým novým řešením. Takže je možné, že ty Trumpovy hrozby tomu mají vytvořit nějakou kulisu, aby Trump získal politické body, aby vypadal jako mírotvůrce. On chce tu Nobelovu cenu za mír. A je možné, že teda byla nějaká dohoda. Tak je zajímavé, že údajně Putin řekl Trumpovi v telefonu, že do 60 dnů podnikne velkou ofenzívu a těsně poté vlastně Trump vyhlásil tu 50-denní ultimátum. Mm-hmm. Takže to vypadá na první pohled, jako by to bylo koordinováno, že teda nejdřív si Rusové udělají tu svoji ofenzívu a pak nastoupí to Trumpovo ultimátum a možná nějaká dohoda. Ale já bych se spíše přikláněl k jiné variantě, že prostě mu nepodařilo splnit ten slib, že ukončí rychle tu válku, tak to zkouší prostě jiným způsobem. On chce tu Nobelovu míru, jak jsem už říkal.
Nobelovu cenu
za mír. Takže tak je samozřejmě možné, že dojde ke změně nebo zmírnění. Životnost Trumpova názoru někdy byla jenom 2 dny. Může dojít k posunutí toho termínu, k posunutí toho ultimáta.
Myslíš si třeba, že Donald Trump vlastně se střetává se sociální realitou, kterou on jako businessman třeba v tom biznisu neznal, že ta role prezidenta je přece jenom jiná než role biznismena, kde v podstatě, jak to parafrázujeme trošku v našich poměrech, není tak snadné řídit stát jako firmu?
A to jsem si právě vzpomněl, když jsem o tom mluvil, že Andrej Babiš říkal, že bude stát řídit jako firmu, ono to tak úplně nejde. A navíc ten konflikt je opravdu hluboký mezi tím Ruskem a Ukrajinou. Tam jsou hluboké příčiny, to nelze jen tak lehce vyřešit. Když si prostě sednou ke stolu a podají si ruce. No a pak je ta třetí možnost, že to ten Trump myslí vážně, a pak by byla otázka, jak zareaguje Rusko a jak zareaguje Čína. Mm-hmm. Já to vidím tak, že Rusko by neustoupilo tomu ultimátu. Už z principu, oni by nechtěli prostě ustoupit ultimátu. Takže by pokračovali v té válce dál a pak by záleželo na postoji Číny, pokud by skutečně Trump oznámil, že zavádí 100% cla na obchod s Čínou, protože Čína obchoduje s Ruskem, tak pak samozřejmě by byly dvě možnosti. Buď by Čína teda řekla, že v rámci zachování americko-čínských obchodních vztahů teda už nebude od Ruska brát ropu, což by byl samozřejmě pro Rusko velký problém. Museli by pak ty chybějící příjmy v rozpočtu něčím nahradit, pravděpodobně více čerpat z toho fondu budoucnosti, nebo jak se ten fond nazývá, jak ho mají. A nebo by teda Čína zůstala loajální vůči Rusku, a já si myslím, že by to tak bylo, že opravdu by Čína zůstala loajální vůči Rusku, protože mají dohodu o strategickém partnerství a myslím si, že oba prezidenti, jak Vladimír Putin, tak Xi Jinping si uvědomují, že ta společná síla je důležitá a že společně mohou lépe čelit tomu kolektivnímu západu. A hlavně Čína se nemusí bát obchodní války. Čína je obrovský silný hráč ve světové ekonomice, největší výrobce a dodavatel, dodává do celého světa, když si lidé vezmou výrobky ve své domácnosti, tak si uvědomí, že většina z toho je vyráběna v Číně, nemusí jít jen o čínské firmy, ale i zahraniční firmy mají své pobočky v Číně, kde vyrábějí, protože je tam relativně levnější pracovní síla. Počítače se vyrábí v Číně, mobily, oděvy, obuv a další věci.
Takže vlastně, jestli tomu dobře rozumím, tak Čína bude udávat tón té mezinárodní politice.
Já bych řekl, že Čína to rozhodne, no, teďka tady tu krizi kolem toho Trumpova ultimáta. Ještě jsem zapomněl říci, že Čína dodává i suroviny. Důležité klíčové suroviny pro řadu výrob. Vzrácené kovy pro automobilový průmysl. A to je silná páka na západ. Pokud by pohrozili zastavením dodávek, tak především v Evropě by hrozily obrovské problémy. Zastavení výroby, poslání zaměstnanců domů, najetí na takzvaný Kurzarbeit. Vzpomeňme si, když začal covid a na nějaký čas zastavili automobilky svou výrobu, jaká z toho byla obrovská nervozita. Prostě přineslo by to obrovské makroekonomické škody a navazující sociální otřesy. Nezaměstnanost, chudoba. Mm-hmm. Ještě bych zmínil, že vlastně Čína, teda už teďko někdy, před pár týdny, jakoby udělal nějaký takový byrokratický šprajc s povolováním licencí na vývoz těch vzácných kovů pro automobilový průmysl a už některé automobilky musely přerušit provoz. Takže to mohla být taková malá ukázka. A pozor, i ono i Rusko, to sice nemá tak velkou ekonomiku jako Čína a navíc nese náklady na válku, ale i ono má určité páky na západ. Rusko dodává vzácný kov paládium, který je důležitý právě pro ten automobilový průmysl. A někde jsem četl, že Rusko se podílí ze 60% na světových dodávkách tohoto kovu. Proto na paládium byla vždy výjimka ze sankcí. Taková perlička byla výjimka. Když v Belgii v Antwerpách potřebovali brousit ruské diamanty, tak si prosadili výjimku.
Takže máme tady takové to orwellovské, že všichni jsme si rovní, ale někteří jsme si rovnější.
Přesně tak, Robert Fico má problémy, když tam nechce výjimku, ale někdo si to prosadí. Takže i Rusko má určité páky v tomto ohledu a samozřejmě, když by ta ruská ropa pak nebyla dodávána na trh, tak by samozřejmě i tohle, že jo, přineslo zdražení cen ropy. Samozřejmě mohli by zase toho využít jiné země, třeba v rámci toho OPECu navýšit těžbu. A mohli by to využít i americké firmy, no. Takže to by zase pro Ameriku bylo výhodné. Prostě vidím to tak, že jestli ta Čína to Rusko zradí, tak Rusko bude mít velké problémy, pokud Čína zůstane loajální vůči Rusku a nepodvolí se těm Trumpovým výhruškám a řekne, my si můžeme obchodovat s kým chceme, nikdo nám nebude nařizovat. Tak pak by muselo být jednání a velmi pravděpodobně by došlo ke zmírnění těch chystaných sankcí, po případě by vůbec nebyly zavedeny. Já si prostě nemyslím, že Západ by měl odvahu pustit se do skutečné obchodní války s Čínou. Já si to nebudu představit, takže takový je můj názor. Ještě bych teda zmínil v souvislosti s tou rusko-ukrajinskou válkou, že se teď mluví o tom, že Rusko chystá nějakou větší manévrovou ofenzívu. A právě jsem hovořil o tom, že nějaký deník napsal, že Trump vlastně se od Putina dozvěděl, že Rusko chystá do 60 dní ofenzívu, při které by mělo údajně jak si to obsadit všechny ty 4 oblasti, které si nárokuje. Ale takovéto prognózy, takovéto předpovědi rozsáhlejší ruské ofenzívy, ty už jsem slyšel asi 10krát od roku 2023 a nikdy tomu nedošlo. Pokračoval ten pomalý, ale stálý postup Ruska. Ta opotřebovací válka a pomalé zabírání území metr po metru. No, takže já nevím, no, jestli by k tomu došlo v té ofenzivě. Zdá se, že by to bylo příliš ambiciózní asi a že za těch 50 dní by to Rusko nezvládlo. Na druhou stranu, pokud by se to koncentrovalo pouze na některé oblasti, jako třeba Kupiansk nebo ten Pokrovsk, tak by se to Rusku mohlo podařit. Ale nějaká větší ofenzíva, že by zvládli ty 4 oblasti dokončit už během léta, to si nemyslím.
Můžu se zeptat, co říkáš na takové ty řeči, které kolují naším mainstreamem a zejména mezi politiky současné stále ještě vládní koalice o tom, jak Putin chce napadnout Evropu údajně, jak chce ovládnout celou Ukrajinu, jak chce postupovat směrem na západ. Vidíš na těchto těch jakoby v uvozovkách hrozbách něco reálného, nebo jsou to jen chiméry?
Já si myslím, že většina lidí, kteří se nad tím zamyslí bez emocí, tak musí vědět, že to je nesmysl. Víme, jaký má Rusko problémy vlastně při tom postupu na Ukrajině, jak postupuje pomalu a že by vlastně došlo někam do Lisabonu, k Atlantskému oceánu, to je naprosto nereálné.
A co myslíš třeba ohledně té Ukrajiny? Podaří se Rusku ovládnout celou Ukrajinu, nebo to vidíš jenom, že Rusko ty ruské oblasti v té východní Ukrajině, ty ruskojazyčné oblasti?
No, o tom jsem už mluvil, myslím, v tom úplně prvním vystoupení u tebe minulý rok, že Rusko ani nemá zájem ovládnout celou Ukrajinu. Má zájem pouze, řekl bych, o ty oblasti, jednak ty 4, co teda ohlásil Vladimír Putin, že o ně mají zájem a kde tam proběhla ta referenda na podzim 2022, tedy Luhanská oblast, Doněcká oblast, Záporožská oblast a Chersonská oblast. Možná by chtěli i Charkovskou, když by to šlo. Možná Mykolajevskou a Oděskou a dojít do Oděsy. Ale to bych řekl, že je maximum, že vlastně více by ani Rusko nezvládlo kontrolovat, protože ono je velmi obtížné kontrolovat území, kde máte nepřátelské obyvatelstvo. A třeba na západní Ukrajině, tam by Rusové neměli to obyvatelstvo na své straně, takže tam by neustále čelili nějakému partizánskému boji a museli by nasadit obrovské síly vlastně jako policajty, aby to tam hlídali. Jo. Mm-hmm. To je něco jiného než třeba v tom Doněcku, kde vlastně Rusové vytvořili nějakou civilní správu, respektive ne Rusové, ale ty proruští separatisté s podporou Rusů vlastně od roku 2014. Vlastně po tom Majdanu, kdy tam ti lidé povstali a pak vlastně, že jo, došlo k té plnohodnotné invazi v roce 2022, kdy pak Ukrajina bude chtít zautočit na, ty, na ten Donbas a získat ho vlastně pod Ukrajinu zpět. Takže tam ta situace vlastně byla bouřlivá, no a Rusko pak vlastně proběhly ty referenda, že se vlastně ta území připojila přímo k Ruské federaci, Krym, Sevastopol, což je vlastně přístav na Krymu, ale je údajně administrativně samostatná oblast, pak ta Doněcká oblast, vlastně jak se to separatistické území Doněcká lidová republika, Luhanská oblast, Luhanská lidová republika a pak jsou to ty vlastně části Chersonské a Záporské oblasti, které dneska Rusko má pod kontrolou, přičemž deklaruje, že má zájem o celé ty oblasti Záporožskou a Chersonskou.
Takže vidíš to tak, že Rusko v podstatě vezme pod ochranu, pod ochrana a křídla ty oblasti, které sami vlastně mají zájem o to být pod ochranou Ruska, kde žijí ruskojazyční a zejména pravoslavní obyvatelé, a že nebude usilovat o ta území, na kterých nemá podporu na té Ukrajině?
Určitě nemá zájem o většinu Ukrajiny, takhle bych to viděl. A co se týče, jak jsi tady říkal, ty sociální místní obyvatelé, to je samozřejmě sporné. My máme informace z médií, že jo? A teď samozřejmě nevíme, do jaké míry ta média vykreslují tu realitu přesně, do jaké míry ne, do jaké míry je to propaganda. Je teď v současnosti válka, takže obě ty strany, jak Rusko, tak Ukrajina, vedou válečnou propagandu. Naše média víme, že jsou mainstreamová, velmi ostře protirusky zaměřená. Já bych to věděl tak, že ten konflikt není černobílý a že prostě tam probíhaly ty boje, tam probíhala občanská válka a že už prostě nebude možné, aby se ta území vrátila Ukrajině, jo. Mm-hmm. Že to už prostě ten, tam už to prostě ty věci došly tak daleko, že už to nebude možné a bude muset dojít nějakému rozdělení podél třeba té frontové linie. Já vím, že lidé to neradi někteří slyší, že říkají, že to je porušení mezinárodního práva, ale takhle já vidím tu realitu tam.
Dobře, děkuji ti. Tak, jaké téma ještě jsme tady chtěli spolu otevřít?
Tak, tohle jaro bylo docela bouřlivé. Víme, co se stalo v Iránu.
Tak a pojďme na Irán a Blízký východ, protože to je další velké ohnisko, napětí.
Tak já jenom stručně, posluchači to jistě sledují z médií, a tak jenom stručně, o co v tom jde. Tak jsou spory kolem jaderného programu Iránu. Irán tvrdí, že využívá ten jaderný program pouze pro mírové účely. Nechce se vzdát výzkumu v této oblasti, proto obohacuje ten urán, to pak může být nějaké další použití třeba pro vlastně lety do kosmu, jo. Na druhou stranu je strach Izraele z toho, že Irán vyvine jaderné zbraně a že Izrael bude chtít zničit. Byly nejdříve útoky Izraele na Irán, na ta jaderná zařízení. Pak později došlo k překvapivému, podobně teda překvapivému zapojení USA, kdy Donald Trump vlastně nařídil útok, mohutný útok na Irán, na ta jaderná zařízení. Byly použity moderní těžké bomby, které mají schopnost prorazit prostě tu skálu, proniknout hodně hluboko, aby bylo zničeno právě jaderné zařízení ukryté ve skále. Ale pozor, byly důvěryhodné záběry, že předtím byl velký pohyb kamionů u toho zařízení jaderného, takže otázka, jestli to nebylo včas odvezeno. A pak i USA později přiznali, že nezasáhli vlastně všechny ta jaderná zařízení. Donald Trump mluví o tom, jak byl ten zásah super úspěšný, chce si samozřejmě jaksi nahodit ty body, ale jsou o tom velké pochybnosti. A samozřejmě tady to je velmi nebezpečné, tady ta válka, protože to je další ohnisko napětí, další hrozba pro vznik třetí světové války. Víme, že tam, že probíhá ten izraelsko-palestinský konflikt, teď ještě navíc izraelsko-iránský konflikt, Sýrie, tam je to divoký, Libanon. Pak taky pozor, proběhl konflikt mezi Indií a Pákistánem a oba státy mají jaderné zbraně. Velmi nebezpečné, bojím se toho, Indie, Pákistán. No ještě kdybych se vrátil k tomu Iránu, tak jeho odpověď je velmi umírněná. Oni poslali nějaké rakety na Izrael, na nějaké americké základny, kde to bylo ve Spojených arabských emirátech, ale předtím, nebo v Kataru, ale předtím varovali, že to udělají. Jo, takže to byl takový útok, neútok. A údajně Čína zakázala Iránu uzavřít Hormuzský průliv, což teda, když by Irán přistoupil na to uzavření Hormuzského průlivu, blokádu světové ekonomice, to by byla silná odpověď. Protože tudy teče ropa a zemní plyn, asi 20% světových zásob, asi světové těžby právě se dováží přes ten Hormuzský průliv. Ale Čína a Rusko jsou podporovatelé Iránu, tak oni zase na ně mají nějaké páky, aby ho brzdili. No. Takže vlastně taková byla ta odpověď Iránu, teď se to údajně uklidnilo, uvidíme, jaký bude další vývoj. V souvislosti s tím Iránem bych ještě zmínil, že možná je tam ještě další motiv, kromě toho jaderného programu. Ve svém vystoupení předchozím v minulém roce jsem hovořil o tom, že Rusko chystá obchodní cestu, novou obchodní cestu, která má propojit Indii s Petrohradem a má jít právě přes ten Irán železnice.
Aha.
A teď vlastně, že jo, ta cesta by byla kratší než cesta přes Suezský průplav, takže nižší náklady na dopravu, potenciálně nižší ceny pro spotřebitele, jo, nová konkurenční cesta. A teď vlastně, že jo, má to vést teda přes Irán a pak přes Kavkaz, kolem Kaspického moře. A Kavkaz, tam jsou státy Arménie, Azerbajdžán, Gruzie a ve všech těch státech se to mele, že jo. Arménie teďko byla dřív taková proruská, teďko nabrala protiruský kurz. To samý Azerbajdžán, tam je to takový vachrlatý. Byla válka Azerbajdžán-Arménie o ten náhorní Karabach. Teď se nějak vyhrotily spory mezi Azerbajdžánem a Ruskem. Gruzie, tam teď je teda proruská vláda, ale jsou tam protesty, Západ se tam snaží vyvolat nějaký Majdán. Já si myslím, že to souvisí právě s tou cestou chystanou, která má propojit Indii s Petrohradem. Ale samozřejmě Rusko zase má tu možnost, že oni to můžou vést, tu cestu, nebo respektive ty země, které se na to budou chtít podílet, tak můžou vést tu cestu alternativně přes východní břeh Kaspického moře, přes Turkmenistán a Kazachstán a pak do Ruska, přes Moskvu až do Petrohradu k Baltskému moři. A když tam mluvíme o tom Iránu, tak ještě mě napadla taková úvaha, že Irán je vlastně pokračovatelem starověké Perzie. Možná nabítnete, co dělá Perzie, vlastně co tedy jakoby, proč říkám Perzii v souvislosti se současným světem, co mají současné války společného se starověkými válkami. Ale já si myslím, že existuje něco jako kolektivní paměť a že některé principy, které platily ve starověku, co se týče vedení válek, tak platí i dnes. Snaha připravit toho nepřítele o zdroje například. Takže možná je tady nějaká skrytá výhoda pro Irán, že vlastně může čerpat nějak z té své tradice nebo z té své kolektivní paměti z té starověké Perzie. Takže Irán bych rozhodně nepodceňoval, však víme, jak je schopen Irán vyvíjet drony, balistické rakety. Vlastně taková, že jo, nemoc bohatá země a dovedou velké věci, takže Irán bych rozhodně nepodceňoval. Tak tím jsem v podstatě
vyčerpal témata. Ještě se tě zeptám, Vašku, jak vnímáš předvolební, my jsme tady trošku nakousli tady v úvodu, jak vnímáš předvolební nálady ve společnosti, v mainstreamových médiích, v alternativních médiích, co třeba vlastně na tebe nějakým způsobem působí z toho, co vidíš a slyšíš kolem sebe k blížícím se parlamentním volbám?
Tak my už jsme se dotkli té domácí politiky, když jsme komentovali tu spolupráci, stačilo se sociální demokracií. Vidíme, že je tu určitý trend spojování. Spojili se Piráti se Zelenými, údajně snaha dohodnout koalici předvolební mezi motoristy a přísahou, protože obě tyto strany vlastně se pohybují pod 5% hranicí. Když by se to mechanicky sečetlo, ty jejich preference, tak by byly nad 5%. Samozřejmě ono to nelze takhle automaticky sčítat. Záleží, jaký bude ten synergický efekt toho spojení. Tady právě velká otázka, to stačilo a sociální demokracii, jak už jsme se bavili, jestli bude ten příliv voličů větší než ten odliv voličů. Já věřím, že ano, že tam ten synergický efekt zafunguje a že třeba i někteří voliči ano by mohli přejít, k tomu hnutí stačilo. Přeci jen to ano, že jo, má určitě, jak je rozkročené, tak to má i svoje nevýhody pro tu stranu. Oni musí oslovat i ty středové voliče, i ty tradiční, i ty voliče, které přebrali od komunistické strany. Takže je třeba pro ANO docela těžké vyjadřovat se k tomu tématu Ukrajina. Mm-hmm. Oni na jedné straně jak podporují Ukrajinu, na druhé straně část voličů ANO, jak si se to nelíbí.
No a právě tihleti...
Snaží se to vyvažovat, to by mohlo těžit, stačilo, že jo?
Právě tihleti voliči by zase se mohli zpátky vrátit k té autentické levici, pokud ta levice skutečně se bude chovat jako autentická levice, a myslím si, že právě tady bude taková, řekl bych trošku, asi bitka o voliče, který v podstatě je někde mezi SPD, stačilo a hnutím ANO.
Ano, bitka o ty blotesní voliče, kdo je ovládne. Řekl bych, že ty motoristé se orientují spíše na takového toho, řekl bych, pravicového, dobře situovaného voliče.
Možná voliče ODS, který ano. Je zklamán Fialovým ano. Vedením.
Který je zklamán tím, že Fiala vlastně jakoby málo pravicový. Mm-hmm. A tím, co třeba voliči sociální demokracie, voliči stačilo, voliči SPD, ti to vidí jinak, že ano. Mhm. Ti chtějí jasně zachování těch veřejných služeb, aby byly poskytovány zdarma, aby k němu měl přístup každý, zdravotní péče, školství, bezškolného, sociální politika. Zatímco ty motoristé vlastně kritizují tu Fialovu vládu zprava, že měla více škrtát, takže já nevím, jestli tady ta taktika zrovna jakoby, je pro ně správná, ale tak je to jejich věc a samozřejmě zase stačilo, může pak se o to lépe orientovat na tu svou levicovou agendu.
Vašku, co bys si řekl našim posluchačům na závěr tvého dnešního vystoupení?
Tak rozhodně bych je chtěl vyzvat, aby přišli k volbám, aby si uvědomili, že ty volby jsou důležité. No a aby také mysleli na to, že opravdu, aby se to nepodceňovalo, že tady opravdu hrozí ta třetí světová válka. Protože ono se to velice rychle vymkne z ruky, ta eskalace, a pak je velmi pracné z toho vycouvat. Protože ti politici, ty válčící strany si chtějí zachovat tvář a velice obtížně se pak z toho couvá. Takže opravdu bych se soustředil na to zmírňování mezinárodního napětí a nepodceňoval bych to. Teďko vlastně dostali levice takovou šanci, otázka, jak ji využijí, že byly oznámeny ty vyšší výdaje na obranu. Ono se řekne, že to je 5% HDP, ale je to pětina až čtvrtina státního rozpočtu, což jsou velké výdaje.
No, vlastně 20 až 25%, jo, to si lidi možná neuvědomují, když se řekne 5% HDP, že vzhledem ke státnímu rozpočtu to není 5%, ale je to vlastně čtyřnásobně až pětinásobně více, tedy 20%, 25%. A to jsou peníze, které budou chybět ve školství, ve zdravotnictví, v bytové politice, že jo, dneska už v podstatě dostupné bydlení je utopie, takže i nad tím by měli voliči přemýšlet.
Určitě ano. Ono se neustále mluví o tom, jak nejsou na nic peníze. Když někdo tamhle navrhne nějaké prosociální opatření, tak
třeba pro důchodce něco, pro matky s dětmi.
Tak hned se začne zvát, že jsme zadluženi, že tady zkrachují naše děti kvůli tomu a tak dále. A přitom, když jde o mnohem větší výdaje, řádově mnohem větší výdaje na zbrojení, tak najednou je to v pořádku. Takže tam je vidět ten rozpor.
Tam je vidět právě ten dvojí metr, protože na zbrojení a zbrojařský lobbying vždycky ty prostředky se najdou a když se mají dát seniorům, když se mají dát učitelům, když se mají dát zdravotním sestrám, tak to je pořád takových řečí kolem toho, jestli je to rozpočtově nezodpovědné a podobně.
Ještě vlastně bych zmínil jednu věc, a sice tu, že na, tom, že na těch závodech ve zbrojení nikdo nevydělá. Mm-hmm. Když bude jedna strana zbrojit, bude o to více zbrojit druhá. Nikdo nezíská zásadní vojenskou převahu, ale všichni budou muset dávat o to méně do toho školství, o to méně na ty sociální věci. Bude se snižovat životní úroveň obyvatelstva a nikdo na to nevydělá. Pouze zbrojařské firmy a ty samozřejmě to tlačí, je tam lobbying a navíc ještě ty armádní zakázky mají tu nevýhodu, že tam se dá leco skrýt. Je to tajné, tak je obtížné dohledat, jestli je to vlastně hospodárné. A určitě pak hrozí velké riziko, že to bude předražené.
No a samozřejmě, když si dneska vědete, kdo je nejbohatším Čechem, tak je to zbrojař a já si myslím, že to je takový velmi signifikantní rys dnešní doby po 4 letech vládnutí Petra Fialy, že nejlépe se mají ti, kteří vydělávají na zbraních, zatímco učitelé, zdravotní sestry, matky, svobodné matky, seniori v podstatě se mají čím dál tím hůř.
Mě vlastně překvapuje, že západní Evropa není slyšet, nebo o to, že média neinformují, nevím. Pouze jsem zaznamenal zprávu, že španělský premiér, vlastně místní sociální demokrat Pedro Sánchez, se razantně postavil proti těm výdajům na zbrojení, jinak tak nějak ticho. Přitom bych očekával velké statisícové demonstrace. Ve Francii, taková země, že jo, silné odbory tam jsou, důraz na sociální témata. Ten jich Evropy, že jo, dává dneska málo na zbrojení, určitě nebudou chtít dávat více, jsou už teďko zadlužený až Itálie, Portugalsko. A třeba k tomu dojde po prázdninách, že jo, až skončí doba dovolených, až skončí vedra.
Tak ono samozřejmě jinak se člověku přemýšlí, když je venku teplo a je čas dovolených a jinak, když člověk v podstatě platí nehorázné sumy za energie třeba v zimních měsících, v zimním období.
Přesně tak.
Tak jo, Vašku, tak se prosím rozluč s našimi posluchači.
Já děkuji za pozornost, moc rád jsem přišel, mějte se krásně.
Tak jo, takže teď si dáme písničky, já poprosím Jardu o takový písničkový předěl, asi tak 15 minut hudby, protože jedeme takový ten prázdninový, dovolenkový letní modus a po písničkách vám pohovořím o akci, které jsem se zúčastnil tuto sobotu a jmenovala se Vlna míru. Takže druhá část pořadu na vlnách naděje bude o vlně míru. Tak já děkuju Vaškovi za účast v našem dnešním pořadu a teď poprosím Jardu o písničky.
Když bezhlavost svým okem klidně měříš, ač tupen sám, že nejsi bezhlavý, když podezřívám, pevně v sobě věříš a neviníš svých soků z bezpráví. Když čekat znáš, ba čekat bezem globě, sa obelhávám neupadat v lež, když nenáviděn sám si beze zloby a slov ctnosti nadarmo a slov ctnosti nadarmo však nebereš. Když umíš snít a nepodlehneš snění, když hloubat znáš a dovedeš předžít, když proti triumfu a proti ponížení jak proti svůdcům spolčeným si kryt. Když nezoufáš, nechť pravdivá tvá slova, lstí bídáků jsou pošlapána v kal. Když hroutí se tvé stavení a znova, jako dělník v potu jako dělník, v potu lopotíš se dál. Když počítat znáš hromadu svých zisků a na jediný hod vše riskovat, zas po prohře se vracet k východisku a nezavzdychnout nad hořem svých ztrát. Když přinutit znáš srdce své i čivy, by s tebou vytrvali nejvěrněji, ač i pohyb uniká ti živý, jen tvá vůle káže, jen tvá vůle káže, vytrvej. Když sněhu sneseš přílišnou i tvrdost, když svůj si všem nech druhem si se stal, když s bratřem s davem uchováš si hrdost a nespíšníš, byť mluvil s tebou král. Když řekneš svými vteřinami všem, mně čase, jak bych závodník byl sluš, pak pán, pak vítěz na živé si zemi. A co víc, pak synu můj, a co víc, pak synu můj, si muž. Když umíš snít a nepodlehneš snění, když hloubat znáš a dovedeš předžít, když proti triumfu a proti ponížení, jak proti svůdcům spolčeným si kryt. Když nezoufáš, nechť pravdivá tvá slova, lstí bíráků jsou pošlapána v kalu. Když hroutí se tvé stavení a znova, jako dělník v potu, jako dělník, lopotíš se dál.
Snad tlaň bílá půl. žádá pusa dotčena, proto za trest, že je má tak ráda, bude červená, bude červená, bude červená.
Tak a jsme opět ve studiu, já vás opět zdravím u našeho pořadu Na vlnách naděje, tentokrát již 22. díl, máme druhou polovinu července, máme takový příjemný letní červencový večer a vážení přátelé, druhá část našeho dnešního dílu bude věnována akci, která se nazývá Vlna míru. Takže co to vlastně je ta vlna míru, vám právě teďko vysvětlím.
Takže jednalo se o akci, která se uskutečnila tuto sobotu, která byla vlastně 12. července na Klárově v Praze. A ta Vlna míru, to je vlastně taková mezinárodní akce, která se odehrává napříč jednotlivými zeměmi nebo respektive v České republice, aby byl terminologicky přesný a korektní, tak tady se toho chopila iniciativa Ne základnám, které bych chtěl tímto ještě zpětně poděkovat za organizaci této akce. No a zúčastnili se zde různé mírové, vlastenecké a levicové spolky, takže třeba Alternativa Zdola, České mírové hnutí, v jehož čele stojí Milan Krajča, místopředseda KSČM, nebo Československé mírové fórum, v jehož čele stojí předsedkyně paní doktorka Vladimíra Vítová a jehož členem jsem i já. Takže já jsem si pro vás připravil tady dneska záznamy dvou projevů, projevu své maličkosti a projevu paní doktorky právě Vladimíry Vítové, s kterou také vlastně a s Československým mírovým fórem spolupracujeme na pořadu, který se vlastně střídá tady s naším pořadem Na vlnách naděje, a to je pořad Mírové nebe nad hlavou, aktuální komentáře Československého mírového fóra a různé politické glosy mých kolegů, třeba Michala Bígla, Pavla Kostky a mnohých dalších. A v minulém díle jsme vlastně vystupovali spolu s Vladimírou Vítovou, my dva jako za starých časů ještě Aliance národních sil. Tak a já bych nejprve ještě shrnul tu akci Vlna míru tak, jak ji třeba vlastně na svém webu e-portal 24 prezentoval novinář Petr Kojzar. Takže o čem byla ta letošní Vlna míru? Bylo to o tom, že odmítáme další navyšování vojenských rozpočtů. Tam byl rozvinut takový velký transparent na tom Klárově, na kterém byl nápis Svět bez válek je možný, a pod tím bylo napsáno Svět bez válek je nutný. Odmítáme další navyšování prostředků na zbrojení. Nechceme válečnou politiku, ale mír. Takové bylo poselství akce Vlna míru 2025 na pražském Klárově. Organizační záštity se chopila iniciativa Nezákladnám. Akci podpořili mírové a vlastenecké levicové organizace, například České mírové hnutí, Československé mírové fórum, Alternativa Zdola, Svět bez válek a násilí a mnohé další. Vystoupili zde například osobnosti, jako je Milan Krajča. Cituji z projevu Milana Krajči. Odmítáme další mohutné navyšování vojenských rozpočtů na neuvěřitelných 5% HDP. Já tady zdůrazňuji, že to je 20 až 25% státního rozpočtu, to dodávám já. Jak po nás požadují USA a NATO? A teď cituji vlastně opět Milana Krajču. Takové nehorázné rozhazování miliard ze státního rozpočtu zahraničním zbrojařským firmám musí skončit. Neustálé navyšování již tak neuvěřitelně vysokých výdajů na zbrojení, na úkor rozvoje zdravotnictví, školství, sociálního a důchodového systému nebo řešení bytové krize. I proto je jedním z našich klíčových požadavků vystoupení z agresivního vojenského paktu NATO, řekl místopředseda KSČM a člen Světové rady míru Milan Krajča. Tak potom tady píše Petr Kojzar také o tom, že jsem zde promluvil i já. a cituje můj proslov. KSČM je stranou, pro kterou představuje mírová politika alfu a omegu celého světa. Stranou, jež má mír jako programovou prioritu číslo jedna. Takový subjekt dnes v parlamentu zoufale schází. Kéž se to na podzim změní. Tak to jsem dodal tento komentář pro můj proslov, který byl o potřebě obnovit mírová hnutí a o tom, že nesmíme připustit jadernou válku a Drangnach Osten 2.0, tak to pak nám tady Jára pustí ze záznamu. Tak a pokračuji dál. Za mikrofonem se objevili i Karel Růžička za Alternativu zdola, předseda strany Domov David Tigr Ploc či předsedkyně Československého mírového fóra Vladimíra Vítová. A projev paní doktorky Vladimíry Vítové vám též Jarda tady pustí v našem dnešním pořadu. Mezi hosty nechyběla ani historička Marie Neudorflová. Ta se sice neobjevila mezi řečníky, ale v neformálním rozhovoru připomněla i českou mírovou tradici v našich dějinách, konkrétně například plán mírové unie husitského krále Jiřího z Poděbrad. Přítomna byla i Marta Semelová, vedoucí odborné sekce školství KSČM. My máme jedno velké a neskromné přání, na němž však nekompromisně trváme a za které bojujeme. My nechceme válečnou politiku, my chceme mír. A já jsem tady citoval právě závěr projevu Milana Krajči, který svůj projev ukončil pozdravem, ať žije mír. Stejně tak paní doktorka Vítová završila svůj proslov, který byl velmi působivý a který právě za chvilku uslyšíte také, pozdravem míru zdar. No a já k tomu dodám mírové nebe nad hlavou a poprosím Járu, jestli by nám tam Jára teďko nepustil oba dva naše projevy, jak projev můj, tak projev paní doktorky Vladimíry Vítové, předsedkyně Československého mírového fóra. Takže Járo, já tě poprosím o ty záznamy proslovů z vlny míru.
Tele míru a spravedlnosti, já zde hovořím dnes jak za Československé mírové fórum, tak i za České mírové hnutí, za které zde budou hovořit i jejich předsedové, takže mě berte jako takový předvoj. Já jsem svůj příspěvek dneska nazval Mírová politika. Zastavme novodobý Drangnach Osten. Oni říkají, že jde o výdaje na obranu, ale je tomu skutečně tak? Neplánují spíše útok? Nebezpečí rozběhnutí závodů ve zbrojení je evidentní. Všichni zbrojí, nikdo nezíská zásadní vojenskou převahu, všem státům nakonec zbyde méně zdrojů na zvyšování životní úrovně obyvatel, to znamená méně peněz do zdravotnictví, školství, na důchody, sociální oblasti a tak dále. Avšak, co je nejvíc klíčové, nezatáhnout Českou republiku do války. Je nutné všemi mírovými silami zabránit válce mezi NATO, rozumějme kolektivním Západem, a Ruskem. Hrozba třetí světové války visí reálně ve vzduchu. Hrozba jaderné války je hrozbou zničení života na planetě Zemi. Vážení přátelé, dovolte mi, abych zde připomenul film z roku 1983, který se jmenuje Válečné hry. Hlavní myšlenka tohoto filmu byla, že jediný způsob, jak vyhrát termonukleární válku, je žádnou takovou válku vůbec nezačít, nespustit ji. Hrozba, že lidstvo vyhyne, jako kdysi dinosauři, tu reálně existuje. Profesor Falcon, frustrovaný přístupem některých vojenských velitelů v tomto filmu Válečné hry, smířeně říká, vyhynutí je součástí přirozeného řádu, že příroda prý začne znova, třeba se včelami. Avšak hlavní hrdina filmu, 17-letý student David, mu oponuje a říká, cituji, ale to bude přece hrozně blbý, jestli všichni vyhyneme. A právě tuto větu bychom si my, strážci míru, měli zapamatovat. Ale to bude přece hrozně blbý, jestli všichni vyhyneme. Ve Velké Británii bylo v 80. letech populární hnutí za jaderné odzbrojení. Největší demonstrace v roce 1983 v Hyde Parku se zúčastnilo až 400 tisíc lidí. Vážení přátelé, vyzývám k tomu, abychom obnovili i zde ve střední a západní Evropě mírová hnutí tak, jako existovala ve druhé polovině 20. století. Jedině činnost mírových hnutí dokáže zabránit třetí světové válce. Děkuju, že jste s náma. Díky.
Dobrý den, vážení přátelé, já chci poděkovat, že jste přišli, protože při dnešním počasí a při prázdninách to je od vás moc hezký a odpovědný krok. Navážu na kolegy. Asi bych řekla, měla tady vystupovat i paní doktorka Neudorflová a ta se chtěla věnovat našim mírovým tradicím. Tak já bych tady vzpomněla naše velikány z historie, kteří se o ten mír snažili i v rámci celé Evropy. Takže připomenu Jiřího z Poděbrad, českého krále, Jana Amose Komenského a potom samozřejmě i Tomáše Garrigua Masaryka a Edvarda Beneše. A proti všem těmto lidem v dnešní době se média vyslovují velmi neuctivě, ať je to jednak mainstream, to zpravodajství a potom také ve filmové kultuře a snaží se tady ty naše hrdiny devastovat a učinit z nich nuly v očích mainstreamové veřejnosti. Ale co se týče konkrétních věcí, tak bych tady ráda zmínila i to, o čem mluvil předřečník pan Milan Krajča, a to je ta snaha, že v rámci Evropské unie a NATO, protože Evropská unie i NATO jsou provázány, je to konkrétně řečeno v Lisabonské smlouvě hlava 5, která hovoří o personálním, ekonomickém, logistickém provázání i politickém mezi Evropskou unií a NATO. Takže teď bylo jednání NATO a na tom bylo přijato usnesení nebo rozhodnutí, že každý stát bude do rozpočtu NATO dávat 5% HDP. HDP není to samé, co státní rozpočet. To znamená, že my bychom, kdyby to bylo 5% HDP, jakože ti naši vládní představitelé to jednoznačně odsouhlasili, tak my bychom měli dávat 20% ze státního rozpočtu. My už před mnoha lety jsme se snažili oslovit státní správu, oslovit ministerstvo obrany, ještě když byla plně funkční organizace asociace vojáci proti válce. A snažili jsme se získat informace, kolik procent vlastně z toho HDP do NATO dáváme. A jednak nám záměrně nebylo nic zodpovězeno. A teď si myslím, že vzhledem ke stavu státní správy už ani nejsou ti úředníci schopni to spočítat. Ale tehdejší odborní analytici právě v té asociaci vojáci proti válce spočítali, že už tehdy jsme dávali 2 až 3% HDP na NATO. To totiž nejsou jenom peníze v rozpočtové kapitole ministerstva obrany, ale je to i v kapitole ministerstva průmyslu, ministerstva dopravy, zajišťovala se ta úprava silnic, mostů, oprava dálnic a všeho možného. Je to rozprostřeno do mnohých jiných kapitol, ale de facto jsou to peníze, které se dávají do NATO. A teď tedy, jestli to chápu dobře, tak bude rozpočtová kapitola 5% HDP na NATO. No to se můžeme teda fakt všichni zbalit a buď se oběsit, anebo tady skočit do Vltavy místo, aby tam skončil v té Vltavě někdo jiný. Protože to žádný stát nemůže ustát. Takže uvědomme si, v jaké jsme tragické situaci a že za to opravdu může ta stávající vláda, bohužel, podle mého názoru, za to můžou i všechny ty politické strany, které chtějí, abychom se trvali v Evropské unii a v NATO. Je to vražedné pro naši zemi. 11. července, myslím, propukla taková kauza, nevím, jestli o tom tady hovořili předřečníci, ale jeden poslanec za politickou stranu ANO vyzval náčelníka generálního štábu a armádu České republiky, aby se vyjádřila veřejně k materiálu, který připravuje armáda České republiky a náčelník generálního štábu. A ten materiál se jmenuje Volby 2025. A ještě nebyl tedy plně publikován, ještě se k tomu armáda nevyjádřila. A v tom materiálu z těch úryvků, které již byly zveřejněny, tak z toho vyplývá, že armáda se bude snažit informačně ovlivnit, a to nejen skrze vojáky, nebo nejen skrze tu armádní strukturu, ale skrze kulturní frontu, skrze různé lidi, jednak z České republiky, ale také ze zahraničí, aby ty volby asi, to je v uvozovkách, protože to tam nevím, jestli to tam je řečeno explicité, dopadly tak, jak mají dopadnout podle vedení, současného vedení armády České republiky. Pro boha. Armáda má být nepolitická. Tam, kde vlastně byla ta armáda politická, tak to se z ní stala vojenská junta, dělala státní převraty. No a teď u nás, já nevím, budou o tom vůbec publikovat média. Ten článek byl publikován pouze na Parlamentních listech a jinak jsem o tom nezaregistrovala nikde nic. Takže takovéto věci se chystají u nás před volbami. Buďme si toho vědomi. Sledujte, prosím vás, především alternativní média, protože ti lidé a ti kandidáti teď před volbami, kteří jsou opravdu nebezpeční tomuto režimu, kteří opravdu jsou nebezpeční Evropské unii, kteří jsou nebezpeční NATO a kteří chtějí samostatnou a suverénní Českou republiku, tak ty lidi neuvidíte v mainstreamových médiích. A bohužel řízení je proces informační. Ti, co řídí společnost, tak jsou se toho velmi dobře vědomi a skrze mainstreamová média se snaží ukočírovat tu společnost jistým směrem a ta televize, ten rozhlas, říkajme tomu veřejnoprávní média a jsou financována z našich peněz, tak vám nikde nepředloží pravdu, ale vždycky předloží lež číslo 1 a lež číslo 2, která se tváří jako pravda. Takže buďme si toho vědomi, berme to na vědomí, rozhodujme se podle toho a tímto končím svůj příspěvek. Děkuji vám za pozornost a za přítomnost. Míru zdar.
Tak to byla vlna míru, můj projev a projev paní doktorky Vladimíry Vítové. Milí přátelé, já bych ještě takové last minute ještě jedno pozvání tady velmi rád učinil a připomenul. Já už jsem k tomu zval minulý pořád, ale vzhledem k tomu, že ještě je pořád čas se přihlásit, tak já ještě učiním tak znovu jednou i dnes. A je to pozvánka na promítání nového ruského filmu v pražském Ruském domě, který se jmenuje Z orla do Prahy, divize černých nožů. V Praze proběhne premiéra na české scéně. Bude promítán film permského režiséra Pavla Pečenkina. Film dokumentuje cestu odvážných ruských bojovníků Rudé armády v rámci dobrovolnické skupiny, která je jedinečná tím, že se na ní sbírali sovětští občané. Bojová skupina permáků prošla celou frontou a svou cestu osvobození zakončila v naší Praze. Po promítání filmu se uskuteční přímé spojení do Ruska s režisérem Pavlem Pečenkinem. Promítání proběhne zítra v pátek 18. července od 17 hodin v Ruském domě na Praze 6, adresa na Zátorce 16. Tak a aby se tam nedostavili nějací provokatéři a narušitelé, tak je nutné se zde předem tak učinit mailem, a sice, že napíšete své jméno, příjmení a uvedete svůj telefon a odešlete na e-mailovou adresu, která je osvobozeni.cs@gmail.com. Opakuji, osvobozeni.cs@gmail.com. Tak a budeme se těšit, já jsem tam již objednán, takže kdo tam přijdete, tak se moc rád s vámi zítra setkám právě v 17 hodin na Zátorce v Ruském domě na tomto promítání. Milí přátelé vlastenci, přátelé míru, já bych chtěl dnešní pořad Na vlnách naděje také věnovat určité vzpomínce na krásné filmy, které nám vlastně ukazovaly tu dobu, která byla velmi tvrdá a krutá, ale na kterou bychom neměli nikdy zapomínat. A jsou to historické filmy, které právě mapují období druhé světové války. My jsme letos v květnu připomněli 80 let od konce druhé světové války, 80 let od vítězství nad fašismem, od osvobození od fašismu. A troufám si říci, že ty oslavy, které právě iniciovaly ty mírové a vlastenecké spolky, třeba i Klub českého pohraničí a další organizace, takže skutečně důstojně oslavili těch 80 let od té nejhroznější války v našich novodobých dějinách a od porážky fašismu. A je strašně důležité tohleto připomínat, protože ve vzduchu visí hrozba třetí světové války a bohužel já mám pocit, že ten kolektivní západ to novodobé Drang nach Osten plánuje. A proto musíme my, lidé, kteří mají mír jako nejvyšší prioritu, musíme udělat všechno pro to, abychom té společnosti, která je velmi apatická a velmi zpracovaná tím mainstreamem, abychom jí ukázali, že skutečně bojem proti fašismu bojujeme za lepší svět. A já bych chtěl vyjádřit velkou úctu a čest těm, kteří dnes bojují proti neonacismu a neofašismu. A chtěl bych právě říci, že dnes bohužel tou vládou, která doufám, že už v říjnu odejde do propadliště dějin, tak tou vládou současnou Fialovou je vlastně úplně poplivávána ta památka Rudé armády a sovětského lidu. A my samozřejmě víme, že při osvobozování Československa tady ze západu osvobozovali i Američané, byť to jejich osvobozování bylo takové kontroverzní a my jsme se tady tomu v těch pořadech věnovali, co dělali Američané v Plzni a že vlastně likvidovali konkurenci po té, co věděli, že připadneme do té východní zóny a co byl stanoven ten košický vládní program. A přesto ale my se snažíme být objektivní a pravdiví v těch dějinách, ale ten mainstream a ta indoktrinace a to, co představuje teďko ta současná vláda dosluhující, doufám, že teda už končící, tak ta bohužel úplně poplivala tu památku těch obětí ruského lidu a vlastně všech těch národů v bývalém Sovětském svazu. A já doufám, že příští rok touto dobou už to klima v té společnosti bude jiné a že to klima v té společnosti bude lepší. A já bych chtěl právě vybídnout vás, naši milí posluchači, k tomu, abychom tak nějak všichni
zavzpomínali na ty staré válečné filmy, ať už je to třeba film Přerušená píseň, nebo Boj o Moskvu, nebo filmy Otakara Vávry, filmy jako Dny zrady třeba. A připomněli si, jak vlastně ti lidé tehdy něco prožívali, jak se obětovali pro vlast, pro mír, pro to, aby Slované přežili. A skutečně posilujme v sobě ten slovanský egregor, my Češi posilujme v sobě ten husitský egregor a nezapomínejme, že fašismus je špína a hnus. Tímto bych se s vámi chtěl pro dnešek rozloučit, ale náš pořad ještě nekončí. Já ještě poprosím Járu o písničku a po písničce bude Čím dál lepší a čím dál delší zpravodajství Hlasu naděje, které se teďko jmenuje Průlomové zprávy, takže budou to Průlomové zprávy od redakce Hlasu naděje z Českých Budějovic. Moderuje Richard Štěpán a pracuje na nich celý jeho tým. A tím bychom dnešní pořad završili. A já vám přeji krásnou letní noc a přejme všem lidem celého světa mírové nebe nad hlavou. Naschledanou.
Býval čas, kdy zprávy šly jen tempem velbloudů. Hloubky roklík štítům hor, spoustu dlouhých dnů. Proto vládla tíseň, kdo zemřel, kdo je zdrav. Svět se chvěl, vyhlížel, posly dobrých zpráv. Žádné zvěsti v rádiu, co dál a psal si den. Místo drátů podle cest šli písničkáři jen. Bylo tenkrát písní snad víc, než z té byl trav. V řádce z nich byl i smích poslů dobrých zpráv. Čas. Místo nich zní dálopis a odvíjí se pás. Já však stejně žádám o nejčestnější zpráv. S písní jít a věčně být poslem dobrých zpráv. Těch zpráv, že láska dál tu panuje. Dlouhá léta stíží.
Vážení přátelé, vítejte na Vlnách hlasu naděje, vítejte u dalšího ze zpravodajských souhrnů na Vlnách hlasu naděje. Opět se vrhneme na průlomové události z uplynulého týdne. Merz prohlásil, že je nadále potřeba vyvíjet vojenský a sankční tlak na Rusko prostřednictvím 18. balíčku. Nejsem malý chlapec a nervozita stoupá ve všech stranách. Robert Fico prohlásil, že měl tvrdý rozhovor s německým kancléřem Merzem. V Evropském parlamentu proběhlo hlasování o nedůvěře Ursule von der Leyen bez úspěchu. Vladimír Putin objasnil, proč je naprosto nesmyslným tvrzením, že Rusko chce napadnout země NATO. Bývalý církevní soudce Jan Rozek promluvil o pedofilii v církvi. Dětská televizní vojenská show v Polsku, aneb jak děti připravují na válku s Putinem. Pokud se Evropany podaří přesvědčit, že válka je nevyhnutelná, možné je naprosto všechno, říká poradce Viktora Orbána. Spojené státy zavádějí 30% cla na veškeré evropské zboží. Petr Drulák o rozšiřování Severoatlantické aliance do Asie a také o tom, že Spojené státy potřebují jiného prezidenta. Záběry z běžného života v Gaze, aneb izraelská genocida. Velení české armády se vměšuje do politického dění a boje s opozicí. Předseda hnutí Stačilo Daniel Sterzik o vyjednávání se sociální demokracií. Musíme se smířit s tím, že omezíme vlastní německé zdroje, říká Merz, aby Ukrajina vyhrála. Jeffrey Sachs pokračuje v krájení pravdy o covidu. Americká kongresmenka předložila návrh zákona, který zakazuje chemické upravování počasí. Slovinsko se chystá svolat referendum o vystoupení ze Severoatlantické aliance. Sergej Lavrov, situace se státním dluhem ve Spojených státech se vymkla kontrole. Trumpova FBI bude nyní stíhat bývalého ředitele FBI a bývalého ředitele CIA. Viktor Orbán, přijde hořká chvíle, kdy si evropští lídři budou muset přiznat, že tuto válku prohráli. Maďarská ropná společnost chce získat přístup k ropovodu Oděsa-Brody. Setkali se ministři zahraničí Spojených států a Ruské federace. Polský prezident Duda věří Zelenskému, že nikdy neslyšel o zabíjení Poláku ve Volyni. Co důležitého oznámil BRICS světu po svém sjezdu v Rio de Janeiro? Nový ukrajinský zbrojní plán. Evropská unie platí, Spojené státy inkasují a NATO dohlíží. A teď se na to pojďme podívat pěkně zblízka. Vítá vás Richard Štěpán. Friedrich Merz vystoupil s projevem, že je potřeba dále tlačit na Rusko a vyvíjet tlak pomocí sankcí prostřednictvím pomocí Ukrajině. Prohlásil, že jediný, kdo teď k tomu brání, aby 18. balíček sankcí prošel, je Slovensko a jeho premiér. Merz se vyjádřil, že ho důrazně žádá, aby ho neblokoval. V zápětí Robert Fico oznámil, že mu německý kancléř volal, ale že obsah hovoru odmítá zatím jakkoliv komentovat. Zde je projev Merze. It therefore remains our political duty to increase pressure on Russia in order to change President Putin's calculus and bring him to the negotiating table. And may I be frank from this place as well. We are preparing package number 18 within the European Union of sanctions against Russia. There is only one member state missing to agree on that. I urgently ask Slovakia and its prime minister to give up the resistance and to make the way free for package number 18 within the European Union. Nejsem malý chlapec, říká Robert Fico. Nervozita stoupá na všech stranách. Robert Fico prohlásil, že měl tvrdý rozhovor s německým kancléřem Friedrichem Merzem. Chceme to všechno vyřešit do úterka a i kvůli tomu, že mimořádně stoupá nervozita na všech stranách, i u nás doma stoupá nervozita. Já nejsem malý chlapec, aby si tu někdo prostě myslel, že když si dupne nohou, tak Slovensko okamžitě udělá to, co je třeba. Prohlásil slovenský premiér v souvislosti s napětím kolem 18. balíčku protiruských sankcí a budoucího zákazu dovozu ruského plynu do Evropské unie, na kterém je Slovensko stále závislé.
A teraz ráno som mal telefonát s nemeckým spolkovým kancelárom, obsah ktorého nebudem komentovať. Ešte raz, hovoril som dnes ráno s nemeckým spolkovým kancelárom za prítomnosti ministra zahraničnej veci a nebudem komentovať obsah tohto rozhovoru. Dovolte mi preto, aby som vás informoval, čo robíme v najbližších hodinách a čo nás čaká v najbližších dňoch. Povinnosťou vlády Slovenskej republiky je získať také garancie, ktoré budú do určitej miery eliminovať škodlivé dopady tohto rozhodnutia Európskej komisie. Prečo Európska komisia prijíma rozhodnutie zastaviť toky plynu od januára 28? Veď to je nezmyselné rozhodnutie. Slovensko odoberá, dámy a páni, z Ruskej federácie 3,5 miliardy metrov kubických plynu ročne. Viete, aká je celková spotreba Európskej únie? 450 miliard. Čiže hovoríme o ničom. Nemá to absolútne žiadny vplyv na spotrebu Európskej únie, na nič. Na druhej strane je to plyn, ak k nám ide, tak ide za stanovené tranzitné poplatky, je stanovená cena, máme bezpečné dodávky tohto plynu. Toto všetko jednoducho môže skončiť, k tomu môže samozrejme prísť ešte aj problém so žalobou. V rozhovore včera s polským premiérom a dnes so spolkovým kancelárom som povedal, že do útorka sa chceme dohodnúť. Chceme nájsť nejaké riešenia. Alebo do stredy, neviem, kedy je stretnutie ministrov zahraničných vecí, v útorok alebo v stredu. Chceme sa dohodnúť, to znamená, že dovtedy nebudeme súhlasiť s 18. balíkom, a takisto nesúhlasil ani včera, veľvyslanec mal pokyn nepodporiť 18. sankčný balík, pokiaľ nebudeme mať niečo na stole. My sme dnes navrhli spolkovému kancelárovi, že mu pošleme niekoľko návrhov, hoci niečo už sa s Európskou komisiou komunikuje. Ja chcem oceniť, že komisia sa snaží nájsť nejaké riešenie, ale zatiaľ sme iba v polohe prísľubov. Prísľubov, ja verím, že keby sme použili mechanizmus, ktorý už bol v minulosti použitý, že táto téma sa dostane na zasadnutie Európskej rady v októbri, tak ten politický konsenzus bude musieť byť nejaký dosiahnutý. Ale my si myslíme, že musíme vstupovať priamo do textu legislatívneho aktu, ktorý sa týka zastavenia toku plynu. Nepôjdem teraz do žiadnych detailov, pretože zase poviete, že sme nič nevyrokovali, takisto len čakáte, čo sa vlastne udeje. Ale znovu prosím, aby neboli žiadne pochybnosti a odkazujem to aj mojim kolegom vo vládnej koalícii, odkazujem to aj opozícii. My nemáme problém s 18. balíkom. My sme to ale spojili s repoweringom, pretože ak by sme včera zahlasovali za sankčný balík, alebo sme to urobili pred dvoma týždňami, tak nevyrokujeme nič pri repoweringu, absolútne nič. A som veľmi tvrdohlavý. Veľmi som tvrdohlavý v tomto okamihu. A nechcem ísť ďalej. Opakujem, nebudem komentovať rozhovor so spolkovým nemeckým kancelárom. Preto sme si povedali, že je dôležité dnes urobiť tlačovú konferenciu a informovať vás, že kde sa nachádzame. Chceme to všetko vyriešiť do útorka. Už aj kvôli tomu, lebo mimoriadne stúpa nervozita na všetkých stranách. Aj u nás stúpa nervozita. Ja nie som malý chlapec, aby tu niekto jednoducho si myslel, že keď dupne sa nohou, tak Slovensko okamžite urobí to, čo treba. Pri repoweringu chcem vidieť stanoviská zo strany Európskej komisie, chcem vidieť stanoviská od našich partnerov v Európskej únii, že chápu výnimočnú situáciu Slovenska. Žiadna krajina nie je tak ohrozená repoweringom, teda zastavením toku plynu z Ruska, ako je Slovensko. A oni to všetci dobre vedia. Všetci to dobre vedia. A vie to aj spolkový kancelár, ktorý to dnes ráno potvrdil. A vie to celá Európska únia, pretože v ostatných záveroch Európskej rady bolo Slovensko špeciálne spomenuté ako krajina, ktorá je mimoriadne ohrozená repoweringom. Zastavenie toku plynu od 1. januára 2028. A nech mi prepáči pani predsednička Európskej komisie, je nezmyselné, ideologické a škodlivé rozhodnutie, ktoré vyplýva len z posadnutosti voči Rusku. To je celé. Nemá absolútne žiadnu vnútornú logiku toto rozhodnutie. Absolútne žiadnu. Pretože diversifikácia dodávok plynu bola tak dotiahnutá do konca, že dnes v podstate všetky krajiny majú možnosť si zaobstarať plyn. Len Slovensko, uvedomte si ešte raz, nemá priamy prístup k terminálom skvapalneného plynu. My sme mali vždy zabezpečené dodávky cez Ukrajinu. Vždy. Ukrajina nás zobrala o 500 miliónov eur tým, že Zelenský zastavil tranzit plynu cez Ukrajinu. My teraz berieme plyn cez Turk Stream 3,5 miliardy a ešte aj ten nám chcú zobrať.
V Evropském parlamentu proběhlo hlasování o nedůvěře Ursule von der Leyenové a komisi, ale dopadlo bez úspěchu. Ač většina českých europoslanců byla proti ní, celkové hlasování dopadlo tak, že bylo pro 175 zákonodárců, 360 bylo proti a 18 se zdrželo hlasování. Rekapituluje výsledek hlasování agentura Reuters. Podívejte se na obrázku, jak vypadalo hlasování v české části. Nejzajímavějším faktem je, že v sekci Spolu se celé křídlo ODS hlasování zdrželo. Zbytek vládních stran byl proti návrhu a opoziční strany byly za návrh na odvolání. Vladimír Putin objasnil, proč je naprostým nesmyslem tvrzení, že Rusko se chystá napadnout země NATO. Země Severoatlantické aliance utrácí na zbrojení více než všechen okolní svět dohromady, včetně Ruska a Číny. Chtějí tím obhájit jen důvod, aby mohli vládnout a ospravedlnit dluhy, snížení sociálních standardů a tak dále. Zde je celý projev ruského prezidenta na toto téma.
Hitlerovský propagandist говорил, чем невероятнее ложь, тем быстрее в неё поверят. Вот эта легенда о том, что Россия собирается нападать на Европу, на страны НАТО, это вот та самая невероятная ложь, в которую пытаются заставить поверить население западноевропейских стран. Ну это же мы понимаем, что это бред, понимаете? Это, те, кто это говорят, ну не верят же в это сами, никогда... Ну и вы сами, наверное, ну вот хоть один из вас верит, что Россия готовится к нападению на НАТО. Что это такое? Вы знаете, что страны НАТО сейчас тратят на вооружение... $1,4 trillion. Это больше, чем все страны мира вместе взятые, включая Россию и Китайскую Народную Республику. И население там какое в странах НАТО? Сколько это? За 300 миллионов, 340 миллионов? Да? У России, как известно, ну, 145, ну, под 150 сейчас. И тратим мы несопоставимые деньги, просто несопоставимые деньги на вооружение. И мы собираемся нападать на НАТО, да? Ну что это за бред? И все понимают, что это бред. И обманывают свое население для того, чтобы обеспечить выколачивание денег из бюджета. 5%, 3,5 плюс 1,5, да? Значит, и объясняйте этим провалы в экономике и в социальной сфере.
Bývalý církevní soudce a aktivista proti zneužívání v církvi Jan Rozek v rozhovoru u Česmíra Strakatého promluvil o tom, že katolická církev je instituce, ve které je pedofilie častější než v kterékoliv jiné instituci či oblasti života. Nikdo o tom ale nechce slyšet.
Podle světových statistik je 5 až 7% kněží pedofilů. To jsou statistiky ne naše, to vlastně jak byly ty vyšetřování ve Francii, v Americe, v Polsku, New Zealand, Austrálie a tak dále. Tam se k těmhle číslům došlo úplně přesně. Je to vlastně nejhorší zneužívání, který existuje vůbec v nějaké komunitě, protože církev třeba říká, více zneužívá v rodinách, ano, protože je násobně více rodičů, ale jestli jde na procenta, tak je to bohužel katolická církev. Katolická církev má bohužel ještě jednu výjimku, že se v ní zneužívají na rozdíl od jiných skupin chlapci. Jestliže máme prostě 18 kněží v České republice, tak je potenciálně tady nějakých 130 kněží, kteří můžou zneužívat. Každý mívá 6 až 10 případů. Jsou zaznamenány případy o 100 obětech. Ve Vatikánu kamarády, co tam mám, tak ti zmiňovali případ zaznamenaný, zdokumentovaný, kdy měl kněz 500 obětí. Bohužel v České republice byly to mnohdy velice církevně politicky exponovaní lidé.
Kteří tohle dělali. Například?
Víme o panu Badalovi.
Zajímá to někoho?
Ne, protože katoliky to nezajímá, protože házíme špínu na katolickou církev, takže jsme vlastně komunisté a neomarxisté, jak říkal kardinál Duka. Je to bolestný, kdyby se jim to stalo v rodině, tak to budou řešit, ale že vlastně je to spojený s církví, tak to prostě neřeší.
Dětská televizní vojenská show v Polsku. Na dětském programu v polské televizi byl vysílán pořad, kde se redaktorka ptá dvou malých dětí, chlapce a holčičky, na válku. Děti, které mají zjevně naučené odpovědi. Děti odpovídají, válka, to jsou děla, tanky a kulomety. Na otázku, kdo ty války vymýšlí, zní jednoznačná odpověď, Putin.
Potřebujeme si koupit ty kulomety a střílet do té války, říkají děti. Pokud se podaří přesvědčit evropské voliče, že v příštích desetiletích je válka v Evropě nevyhnutelná a že je třeba se na ní připravit a zasadit preventivní údory, pak lze ospravedlnit naprosto všechno. Prohlásil politický poradce maďarského předsedy vlády.
Tehát az, hogy, mert ha azt, azt el tudod hitetni az európai választópolgárokkal, hogy a következő évtizedekben a háború elkerülhetetlen Európában, és erre jobb felkészülni, sőt, nagyon halkan teszem, hogy jobb megelőző csapásokkal élni, akkor azzal mindent meg tudsz indokolni. Ha háború van, és a háború elkerülhetetlen, akkor érthető, hogy miért kérsz magadnak több hatáskört, miért centralizálsz tovább, akkor érthető, hogy miért akarsz eladósodni tovább, mert akkor kell pénz a háborús felkészülésre, és akkor érthető, hogy egyébként a jóléti oldalon miért kell lejjebb adni, hiszen a források hát sajnálatos módon másra venni.
De ez egy hazugság, hogy elkerülhetetlen
de
a háború?
De én azt gondolom, hogy ez egy ámítás. Mert ez rajtunk múlik, tehát a vezetőkön múlik, azon múlik, hogy az európai választópolgárok mit akarnak, és milyen vezetőket választanak. És szerintem, ha olyan vezetőket választanak, akkor a háború elkerülhető. Ettől függetlenül az, hogy Európa képes legyen saját védelmét garantálni, az fontos dolog. De nem kell egy fegyverkezési versenybe belemenni, nem kell Ukrajnát megpróbálni integrálni, mert azzal csak valóban a háború elkerülhetetlensége irányába megyünk. Nem kell geopolitikai konfliktusokat vállalni a világ nagy erőközpontjaival. Tehát ezek mind a brüsszeli elitnek a nem véletlenszerűen a tudatos döntései, amelyeken keresztül a saját hatalmukat, a saját hatáskörüket akarják megtartani és erős.
Spojené státy zavedou od 1. srpna 30% clo na dovoz zboží z Evropské unie, prohlásil Donald Trump. Vyplývá to z dopisu adresovaného šéfce Evropské komise Ursule von der Leyenové, který na své síti Truth Social zveřejnil americký prezident Donald Trump. Petr Drulák reaguje na teze šéfa Severoatlantické aliance Rutteho a že se chce rozšířit do Asie. Trumpa nezajímá severoatlantická oblast, Trumpa zajímá východní Pacifik, protože tam vidí budoucnost globální dominance Spojených států. Soudí předseda Svatopluku a patron Stačilo Petr Drulák.
Proč Rutte šíří tuto konspirační nepodloženou konspiraci? No, důvod je Asie. Už několik let v určitých kruzích NATO přetrvává se uhnízdila představa, že by se NATO více mělo angažovat ve východní Asii. NATO, organizace, která explicitně má ve své zakládací listině, že se zabývá severoatlantickou oblastí, nikoli v východním Pacifikem. Ale přesto jsou pokusy tohle nějakým způsobem prolomit. Rutte nás ujišťuje, že Trump je tomu nakloněný. No to je hezky řečeno. Ne, že Trump tomu je nakloněný. Trump o to stojí, protože Trumpa nezajímá severoatlantická oblast. Trumpa zajímá východní Pacifik. A samozřejmě byl by rád, kdyby se evropští spojenci nechali navést do další války, které se tam možná schyluje. Tak jako se ti pitomci nechali navést do války na Ukrajině. Ale měli bychom se také zeptat těch lidí v regionu. Například Jižní Korea se k těmto otázkám začíná stavět dost skepticky.
Petr Drulák pokračuje. Donald Trump nemá plán, není to strateg, je to dobrý taktik. Reaguje na to, co se děje, ale není schopen předvídat a reaguje razantně, ale chaoticky na danou situaci. Petr Drulák říká, Spojené státy americké by teď potřebovali někoho jiného než Donalda Trumpa.
Trump v podstatě není strateg. Trump je taktik. Trump je vyjednavač, který za daných okolností se vždycky snaží ze situace vytěžit co nejvíc, ale možná není úplně člověk, který by dokázal ty situace dlouhodobě utvářet. Takže on reaguje podle situace. A vždycky v té situaci reaguje tak, jak mu to přijde nejvhodnější. No a protože ty situace se pořád mění, tak každou chvíli reaguje jinak. Jo, takhle to je. nemají Spojené státy americké, nemají v čele stratéga, mají ve svém čele možná dobrého taktika, možná dobrého vyjednavače, ale země, která je v této fázi rozkladu, by potřebovala asi někoho jiného.
A nyní již záběry z běžné reality v Gaze. Izrael Gazu neustále izoluje a dochází k blokádě, která nadále zapříčinuje a komplikuje přísun základních lidských potřeb pro život, jako jsou jídlo nebo léky. Izraelský premiér Netanyahu ze svých plánů na to Gazu vyčistit neslevuje. Pohled na to, zda působí genocidu, je mezi státy smíšený. A nyní již velmi zajímavá zpráva z české politické scény. Velení české armády se vměšuje do politického dění, včetně boje s opozicí. Opoziční poslanec Pavel Růžička opakovaně promluvil o kontroverzních aktivitách zástupců generálního štábu. Armáda pod vedením Karla Řehky sbírala informace na politiky a dělala analýzu české politické scény. Nyní se vymlouvají, že šlo jen o cvičení, ale analytici musí komunikovat prostřednictvím šifrované aplikace Signál. Díky všem vojákům, kteří proti tomuto zadání protestovali, napsal poslanec hnutí ANO. Růžička připomněl, že vládní poslanci zablokovali projednání tohoto bodu na půdě poslanecké sněmovny, čímž znemožnili zjištění všech okolností kolem vměšování se generálního štábu do vnitropolitické situace České republiky. A nyní již k vyjednávání mezi Stačilo a sociální demokracií, rizika a úskalí. Předseda hnutí Stačilo Daniel Sterzik o vyjednávání se sociální demokracií. Rozhovory se sociální demokracií probíhají v konstruktivní atmosféře. Je vidět, že Janě Maláčové hodně pomohlo, že zmizeli všichni ty Petříčci a Pocheové a přestali otravovat vzduch. Pokrok v jednání je viditelný, ale jak říká klasik, dokud není dojednáno všechno, není dojednáno nic. Předpokládám, že výsledek se veřejnost dozví v horizontu 10 dní. Výkonný výbor ústředního výboru KSČM dal Kateřině Konečné souhlas, aby pokračovala ve vyjednávání o spojení, ale za tvrdých podmínek, kdy nebude nijak měněn program, který budou muset sociální demokraté plně podpořit a kdy nemohou očekávat, že by jim Stačilo a jeho podporovatelé silně ustoupili na kandidátních listinách. Sociální demokracii se ale pozvedli poslední mohykáni bohumínského usnesení a liberálně progresivního křídla. Na čele s ex-předsedou Šmardou a uspořádali proti současnému vedení své strany demonstraci pod okny Lidového domu. A nadále ze strany odcházejí lidé jako Špidla, Poche a Petříček. Dan Sterzik alias Vidlák k tomu vytvořil krátký komický deepfake. Podívejte se.
Vítám vás, vítejte na demonstraci, vítám vás, vítám vás, vítám vás. Jistě jste přišli protestovat proti Stačilo. Tak co by vás tak nejvíc mohlo zajímat? Tak já to tady vedu, v podstatě. Respektive vedl jsem, mé jméno je Šmarda. Šmarda. Měli jsme 30% preference, ale já to dojebal na 3%, které máme dnes. Ale všichni novináři mi za to tleskali. Postupně jsem stranu předal evropským hodnotám. Zaměřili jsme se na pražskou kavárnu. A úplně jsme vytěsnili Miloše Zemana.
Teď, když odešli ti liptardi, celá dohoda se nám dělá mnohem snadněji.
Už jsou pryč všichni?
Ještě jich pár zbývá.
No dobrá, tak ten zbytek pošlete k Pirátům a Zeleným. Tak vás srdečně, přátelé, vítám u nás ve Stačilo. Tady s Lubošem se nám dobře jedná. Já jsem bloger Vidlák a jsem předseda hnutí. Šmardo, jděte si po svých.
Šmarda, mete lesku blesku.
Musíme se smířit s tím, že dočasně omezíme vlastní německé zdroje a nebudeme je mít k dispozici, aby Ukrajina nakonec tento boj vyhrála.
Plesnivé zdi kasáren prázdný Bundeswehr vojáci neschopní najít tlačítko start, ale dobře sponzorovaná Ukrajina. Taková situace není podle německého generála Olafe Rodeho surrealistická, ale oprávněně dobrá investice. Přitom zelení požadují nové miliardy pro Ukrajinu. Zelení poslanci z celého Německa nejsou spokojeni a poslali kancléři Merzovi naléhavý dopis. Důvod? Pouze mírné zvýšení vojenského rozpočtu pro Ukrajinu ze 7,1 miliardy eur na 8,3 miliardy eur. A je třeba více. Zejména politici požadují zvýšení pomoci protivzdušné obraně. Bez dodatečné protivzdušné obrany a zaručených dodávek se zvyšuje pravděpodobnost, že si Rusko na Ukrajině vynutí mírovou dohodu. Německo je připraveno koupit od Spojených států další systémy protivzdušné obrany Patriot a odevzdat je Ukrajině. Zároveň německá vláda strojnásobí počet na civilní obranu kvůli měnící se situaci ve světě, informuje Tagesschau. Jeffrey Sachs pokračuje v krájení pravdy o covidu. Byl to on, kdo zveřejnil sérii diskuzních příspěvků ze čtyřletého vyšetřování původu covid. Covid byl vytvořen v americké laboratoři, pravděpodobně na univerzitě v Severní Karolíně. Virus byl poslán do Wuhanu k testování, než omylem unikl. Výzkum financovaný doktorem Faucim a skryté e-maily z roku 2019 naznačují vinu USA. CIA přiznala původ v laboratoři, ale falešně obvinila Čínu. Covid byl způsoben virem, který měl od počátku jasné známky toho, že pochází z laboratoře. CIA konečně řekla pravdu, která zní, že tento virus byl vytvořen v laboratoři. Neřekla však, a to je velmi důležité, že byl téměř jistě vytvořen v americkém laboratoři.
Covid was caused by a virus that from the very beginning had telltale signs that it was made in a laboratory.
Right.
And I've studied this very intensively over the last 4 years because I chaired a global commission about these issues. The CIA finally said what is true, which is that this virus came out of a lab. What they didn't tell you, and what's quite important, is that it almost surely was made in a U.S. laboratory.
Oh, boy.
Not in a Chinese laboratory. It may have been tested in a Chinese laboratory, but it was made in a U.S. laboratory, probably in the University of North Carolina, by the way, just to mention. We have a lot to learn, but there's a lot of trail about this. It's awful. And it was hidden by the Biden administration. This decision by the CIA director to make this statement is a kind of partial step, because it was said that it's, yes, probably out of a lab, but China. Okay, that's convenient. But the truth is, it was probably out of a lab made by U.S. scientists and perhaps sent to China for testing. One very good theory is that the Wuhan facility has a colony of a specific kind of bat population that the U.S. scientists wanted to use for testing this new virus, because they wanted to see whether these bats in China would be susceptible to this newly concocted virus. But there's a big trail of evidence. In the end, it's not going to be the CIA. It's going to be the FBI, if they ever get on this, to crack this case, because this is an inside U.S. job, and it wouldn't be so hard to find out. Probably they know. University of North Carolina, by the way, has been sued for 2020 and 2019, especially emails. They're holding off releasing 2019 emails. The University of North Carolina, are you kidding? They should be the first to say, in the public interest, we release everything so that we can understand what happened. They're holding these emails secretly and fighting nonstop to keep them from public scrutiny. And that's unbelievable. We do need to find out what happened. There's good reason to believe that Tony Fauci funded extraordinarily reckless, dangerous research that went awry.
Americká kongresmenka Marge Taylorová Greenová předložila návrh zákona, který by zakázal používání chemických látek k úpravě počasí. Tento zákon by z geoinženýrství učinil federální trestný čin, a to je pro jednotlivce, korporace i vládní instituce. Hlavní body návrhu. Zakazuje jakékoliv vypouštění chemických látek do atmosféry za účelem změny klimatu. Porušení zákona by mohlo vést k trestnímu stíhání a pokutám. Návrh je inspirován podobným floridským zákonem, nazvaným Senát Bill 56, který již geoinženýrství na státní úrovni zakazuje. Greeny říká, že cílem je ochránit veřejné zdraví, zemědělství a boží přírodní řád. Kongresmenka prohlásila, chci čistý vzduch, čistou vodu, čistý déšť, čistou podzemní vodu a sluneční svit tak, jak Bůh stvořil. Návrh zákona již podpořili další republikánský kongresmeni, například Tim Burchett z Tennessee. Slovensko se chystá svolat referendum o vystoupení z NATO. Slovinský premiér Robert Golob v pátek oznámil, že hodlá svolat konzultativní referendum o členství země v Severoatlantické alianci. Rozhodl se pro něj poté, co v parlamentu odhlasovali vyhlášení referenda o výdajích na obranu. Ve slovenském parlamentu v pátek uspěl návrh strany Levice na svolání referenda o zvýšení výdajů na obranu, které vláda prosazuje. V reakci na to Golob oznámil, že navrhuje svolat rovnou referendum o členství země v Severoatlantické alianci, informoval web 24ur.com. Jsou jen dvě možnosti. Buď zůstaneme v NATO a budeme platit členství, nebo z aliance vystoupíme. Vše ostatní je populistické obelhávání občanů Slovinska, uvedl premiér v prohlášení zřeněném vládou na sociální síti X. Referendum podle něj ukáže opravdovou vůli lidu. Obě referenda by měla být konzultována. To znamená, že by se výsledkem vláda nemusela řídit. Šéf opoziční SDS Janez Janša vyzval předsedu vlády, aby výsledek referenda spojil s hlasováním o důvěře kabinetu. To ale Golob odmítl. Sergej Lavrov. Situace se státním dluhem Spojených států se vymkla kontrole. Negativním faktorem je rychlý růst dluhové zátěže. Od roku 2011 se počet zemí s vysokou mírou zadlužení zvýšil ze 22 na 59. V současné době se počet zemí s vysokým zadlužením zvyšuje. Rozvojové země nyní vynakládají více prostředků na obsluhu dluhu, než kolik investují do svého rozvoje. Situace se vymyká kontrole také ve prospěch zemí, jako je USA. Došlo k rekordnímu zadlužení států, které dosáhlo 37 bilionů dolarů a stále to roste. Není proto překvapivé, že většina světové populace má zájem na vytvoření rozvojových mechanismů nezávislých na Západu.
Negativní faktor, stremitelné narastání dlouhého břemene. Сегодня развивающиеся страны тратят на обслуживание долга больше, чем инвестируют в собственное развитие. Ситуация выходит из-под контроля даже в развитых странах. Мировое большинство заинтересовано в создании независимых от Запада механизмов развития.
FBI bude stíhat Brennana a Comeyho kvůli ruskému hoaxu. FBI zahájila trestní vyšetřování bývalého ředitele CIA Johna Brennana a bývalého šéfa FBI Jamesa Comeyho kvůli možnému pochybení během vyšetřování Trumpova ruského hoaxu, včetně možných nepravidelných výpovědí kongresu, uvádí Fox News s odvoláním na zdroje z Ministerstva spravedlnosti. Klíčové podrobnosti. Za prvé, případ se soustředí na hodnocení zpravodajské komunity z roku 2017, které údajně tvrdilo, že ruské vměšování mělo pomoci Trumpovi. Z odtajněného posudku CIA vyplynulo, že Brennan prosadil zařazení Clintonovou financovaného spisu Steely navzdory nedostatečnému prověření a interním námitkám. Brennan to v roce 23 pod přísahou popřel. Zdiskreditovaný dosiér použila FBI ke zdůvodnění zatykače FISA proti Trumpovu poradci Carteru Pageovi. Zprávy generálního inspektora ministerstva spravedlnosti potvrzují závažná porušení v procesu FISA. Zdroje z FBI považují koordinaci Brennan Comey za možné spiknutí, které potenciálně rozšiřuje rozsah stíhání. Bývalý ředitel národní bezpečnosti John Ratcliffe po odtajnění interních námitek CIA předal Brennana k trestnímu řízení. Brennanův briefing z roku 2016 ukázal, že Obamova administrativa věděla o plánu Clintonové spojit Trumpa s Ruskem, aby odvedla pozornost od svého e-mailového skandálu. Durmanova zpráva dospěla k závěru, že FBI selhala při plnění svých povinností a pravděpodobně byla zmanipulována pro politické cíle. Viktor Orbán o Evropské unii a Ukrajině. Přijde horká chvíle, kdy evropští lídři s výjimkou nás a Slováků si budou muset přiznat, že zvolili špatnou strategii a proto tuto válku prohráli. Domnívám se, že Evropská unie tuto válku již prohrála. Ukrajina se drží, i když ustupuje. Drží se, ale zdá se mi, že Ukrajina tuto válku prohrála. A s Maďarskem pokračujeme. Maďarská ropná společnost MOL chce získat přístup k ropovodu Oděsa-Brody, který vede z ukrajinského černomořského přístavu k maďarským hranicím s Polskem a diverzifikovat tak své trasy dodávek ropy. Podle prohlášení vedoucího viceprezidenta společnosti MOL by to poskytlo možnost získávat dodávky z moře od dalších světových producentů. Lavrov a americký ministr zahraničí Rubio se setkali v Kuala Lumpuru, informují média. Lavrov a Rubio před zahájením jednání. Již dříve zástupce mluvčího ruského ministerstva zahraničí Ryabkov uvedl, že navzdory dvojsmyslnosti Trumpovy administrativy má Rusko zájem na normalizaci vztahů se Spojenými státy. Setkání obou diplomatů trvalo přibližně jednu hodinu. Polský prezident Duda věří Zelenskému, který mu tvrdil, že nikdy neslyšel o zabíjení Poláků ve Volyni během druhé světové války. Ti, kdo si nepamatují minulost, jsou odsouzeni k tomu ji opakovat.
Zawsze miałem wrażenie, že większe zrozumienie znajduje u prezydenta Zeleńskiego, z który po prostu ze mną na te tematy rozmawiał. Myślę, że rozmawiał dosyć otwarcie. Od niego też usłyszałem pewne fakty, które w gruncie rzeczy są logiczne. I myślę, że mówił prawdę, kiedy powiedział do mnie Andrzej, ja o mordach, o zabijaniu Polaków na ziemiach zachodnich Ukrainy, na Wołyniu, nigdy nie słyszałem wcześniej. W szkole nas o tym nie uczyli, no, w sowieckiej szkole na pewno ich o tym nie uczyli.
Co důležitého oznámil BRICS světu? Hlavní body společného prohlášení ze 17. summitu BRICS v Rio de Janeiro. Dne 6. července podepsali členské státy BRICS v Rio de Janeiro společné prohlášení ze 17. summitu BRICS s názvem Posílení spolupráce globálního jihu pro inkluzivnější a udržitelnější vládnutí. Podobně jako přelomová kazaňská deklarace slouží i letošní deklarace BRICS jako manifest pro multipolární světový řád. Dokument obsahuje 126 závazků a čte se jako listina práv proti globální tyranii kolektivního západu. Země BRICS se zavázaly ke zlepšení globálního vládnutí, přičemž Organizace spojených národů hraje ústřední roli v mezinárodním systému. Znovu potvrzujeme náš závazek reformovat a zlepšovat globální správu tím, že budeme podporovat spravedlivější, vyváženější, agilnější, efektivnější, pohotovější, reprezentativnější, legitimnější a demokratičtější, odpovědnější mezinárodní a multilaterální systém. Znovu potvrzujeme svůj závěr k multilateralismu a respektování mezinárodního práva, včetně účelů a zásad zakotvených v chartě Organizace spojených národů a jejich úplnosti a jejich vzájemné závislosti jako nezbytného úhelného kamene, jehož i ústřední úlohy OSN v mezinárodním systému. Země BRICS uznávají Mezinárodní měnový fond jako centrum globální finanční záchranné sítě, ale obávají se, že ve vedoucích pozicích Mezinárodního měnového fondu není dostatek změn. V současné nejistotě a volatilitě musí mít Mezinárodní měnový fond dostatečné zdroje a musí být schopen účinně podporovat své členy, zejména nejzranitelnější země. Vyzýváme ke zlepšení administrativních postupů, mimo jiné prostřednictvím inkluzivního výběru procesu založeného na zásluhách. Země BRICS se zavazují k implementaci agendy pro udržitelný rozvoj 2030. Oceňujeme práci Fóra pro urbanizaci BRICS na dalším posílení spolupráce mezi vládami a společnostmi na všech úrovních ve všech zemích BRICS při implementaci agendy pro udržitelný rozvoj 2030 a podpoře lokalizace cílů udržitelného rozvoje. Země BRICS vyzývají mezinárodní společenství, aby pokračovalo a zintenzivnilo své úsilí v boji proti změně klimatu. Země BRICS přejdou na dopravu s nulovými nebo nízkými emisemi, aby snížili svou uhlíkovou stopu. Země BRICS se zavázaly ke spravedlivému a inkluzivnímu mezinárodnímu systému uhlíkového účetnictví a spolupracují se soukromým sektorem na vytváření trhů s uhlíkem. Země BRICS uznávají vedoucí úlohu Světové zdravotnické organizace při řízení a koordinaci mezinárodní zdravotnické práce, zejména v dobách krize. Země BRICS si jsou vědomi toho, že doba financována WHO pomůže zajistit vakcíny pro všechny a dosáhnout cílů udržitelného rozvoje souvisejícího se zdravím. Země BRICS vítají přijetí pandemické dohody Světové zdravotnické organizace, která pomůže chránit svět před budoucími pandemiemi. Po téměř měsíci naprostého mlčení vyjádřila skupina BRICS vážné znepokojení nad nevyprovokovanými údery Izraele na Irán, aniž by Izrael jmenovala. Nový ukrajinský zbrojní plán. EU platí, Spojené státy inkasují a NATO dohlíží. Americký prezident Donald Trump prohlásil, že NATO, jehož součástí je Washington, zaplatí za americké zbraně, které pak aliance dodá Ukrajině. Strategický analytik Paolo Raffone vysvětluje, jak se vyvíjí role Washingtonu. Evropští členové NATO mohou hrát roli při podpoře vojenských potřeb Ukrajiny v rámci koordinovaném Spojenými státy, které zůstávají největším přispěvatelem k hromadění zbraní. Dále popisuje triangulační schéma. Spojené státy poskytnou vojenské vybavení státům NATO. Ukrajina toto vybavení od těchto států nakoupí. Nákupy jsou hrazeny z prostředků Evropské unie. Technicky jsou evropští členové NATO prodejci, ale zajišťuje to, že vybavení fakticky zaplatí Ukrajina z fondů EU. NATO jako subjekt by se na tom přímo nepodílelo. Udělají to národní vlády. V nejlepším případě bude NATO tento plán koordinovat. Kdo to platí a kdo to dodává? Velká Británie, Francie, Německo a Polsko jsou na seznamu na předních místech. Ale jde o to, že aby se na něm podíleli všichni evropští členové NATO. A co si mohou dovolit? Navzdory avizovanému zvýšení výdajů bude zemím Evropské unie trvat roky, než se stanou efektivními výrobci zbraní. Munice, která bude okamžitě k dispozici, závisí na ochotě Spojených států prodávat a na schopnosti Evropské unie a Ukrajiny platit. Nyní k Iránu. Postupně se objevují informace o skutečných výsledcích íránských úderů. Podle deníku The Telegraph, který se odvolává na údaje ze satelitních radarů, bylo zasaženo nejméně 5 dosud neznámých vojenských zařízení na severu, jihu a středu Izraele, včetně velké letecké základny, střediska pro shromažďování zpravodajských informací a logistické základny. Israel Defense Forces uvedli, že nebudou komentovat míru zachycení raket ani poškození svých základen. Je důležité poznamenat, že po celou dobu 12-denní války byly izraelské systémy kryty dvěma americkými pozemními systémy protiraketové obrany THAAD a lodními záchytnými systémy vypuštěnými z amerických lodí v Rudém moři. Odhaduje se, že Spojené státy během války vypustily nejméně 36 stíhaček THAAD, přičemž každá z nich stala přibližně 12 milionů dolarů. V Izraeli bylo narušení proslulých systémů protiraketové obrany šokem pro úřady, které musely vydat varování, že systémy nejsou neprůstřelné. Zejména 15 000 lidí zůstalo bez domova a bylo rozptýleno do hotelů po celé zemi. Americká investiční společnost BlackRock Incorporation přestala hledat investory pro financování fondu na obnovu Ukrajiny, uvedla agentura Bloomberg. Uvedla, že fond má být představen příští týden v Římě a počáteční příspěvky do něj mají poskytnout struktury podporované vládami Německa, Itálie a Polska. V lednu se však společnost BlackRock Incorporation rozhodla pozastavit jednání s investory kvůli nedostatku zájmu v situaci zvýšené nejistoty ohledně budoucnosti Ukrajiny. Mluvčí společnosti BlackRock Incorporation uvedl, že firma ukončila svou poradenskou činnost ve fondu 2024 a v současné době se nepodílí na žádných aktivních projektech s ukrajinskou vládou. Čína skupuje zahraniční doly, zatímco Západ čelí krizi kritických nerostných surovin, kterou si způsobil sám. Podle nových údajů společnosti S&P Merger Market, na které se odvolávají britská obchodní média, jsou nákupy, investice a výstavba asijské země v oblasti těžby v zahraničí na nejvyšší úrovni od roku 2013. V roce 2024 Čína uzavřela 10 zahraničních transakcí na nákup těžebních aktiv v hodnotě 100 milionů dolarů a více proti 8 v roce 2023 a 5 v roce 2022. Tento trend pokračuje i v roce 2025, kdy společnost Zijin Mining a Kazachstán podepsali dohodu o zlatém dole v hodnotě 1,2 miliardy dolarů a Beijing Nonferrous Group koupila za 420 milionů dolarů provoz brazilského těžaře mědi a zlata Mineraco Vale Verde. Analytici tuto nákupní horečku přičítají dvěma faktorům. Omezení čínských investic do těžebního průmyslu ze strany klíčových západních zemí, jako je Kanada a Austrálie. Obchodní a geopolitické napětí se Spojenými státy, kdy se Washington snaží přiškrtit rozvoj Číny. Americká omezení přístupu k čipům vyvolala reciproční čínská omezení týkající se kritických nerostných zdrojů. Západ, který díky vlastní nepřátelské politice trpí zpřísňováním vývozních omezení, zoufale potřebuje alternativní zdroje těchto nerostných surovin. Západ má však jen problém. Čína je potřebuje také. Skupina BRICS oznámila vytvoření mnohostranného záručního investičního fondu, který bude podporovat nová rozvojová banka, NDB. Cílem je snížit náklady na financování projektů a zvýšit investice do rozvojových zemí. Tento fond je navržen podle modelu Světové banky a nevyžaduje nové kapitálové příspěvky členských států. Využije stávající zdroje NDB a použije je k poskytování záruk na vybrané projekty s cílem stimulovat soukromé investice. Očekává se, že každý zaručený dolar přiláká 5 až 10 krát více prostředníků ze soukromého sektoru. Oficiální zahájení se očekává během summitu BRICS v Rio de Janeiro. První pilotní projekty by mohly být podpořeny v roce 2026. Podle úředníků se jedná o výzkumný politický krok, který potvrzuje aktivitu a význam BRICS na globální scéně, zejména v době nejistoty ohledně americké ekonomiky. Trump chce uvalit dodatečná 10% cla na země, které spolupracují s BRICS. Každá země, která se připojí k protiamerické politice BRICSu, bude zatížena dodatečnými 10% cly, prohlásil Trump v zoufalé snaze udržet si hegemonii dolaru. Bývalý ruský ministr dopravy Roman Stavoroid se zastřelil ve svém autě. Dnes byl odvolán z funkce. Před svým jmenováním stál Stavoroid v čele Kurské oblasti. Podle předběžných informací bylo proti úředníkovi zahájeno trestní řízení v souvislosti s rozsáhlou zpronevěrou při výstavbě opevnění v Kurské pohraniční oblasti. Iránský prezident v rozhovoru s Takrem Carlsonem. Izrael se mě pokusil zavraždit, ale neuspěl. USA 7. července 2025. Iránský prezident tvrdí, že se ho Izrael pokusil zavraždit. Uvedl, že během nedávného konfliktu se izraelská armáda pokusila bombardovat místo, kde měl obchodní schůzku. Pešeškian uvedl, že podle jeho zdrojů za tímto pokusem nestojí Spojené státy, ale Izrael. Ano, pokusili se o to, jednali podle toho, ale neuspěli. Řekl iránský prezident v rozhovoru s Takrem Carlsonem. Tři ruské společnosti, včetně Lukoilu a Gazpromu Neft, projevují zájem o průzkum Libie, řekl libijský ministr pro ropu a plyn Khalifa Abad al-Sedek agentuře RIA Novosti na okraj 9. mezinárodního semináře OPEC. Libie poprvé po 17 letech vyhlásila výběrové řízení na průzkum ložisek ropy, uvedl již dříve úřadující šéf libijské národní ropné společnosti Massad Sulejman. Rekonstrukce mariupolského činorodého divadla se blíží k závěru. Restaurátorské práce na hlavním kulturním památníku města pokračují. Byla instalována 4. z 9 restaurovaných soch, informují místní televizní stanice. Upozorňujeme, že tuto zprávu nelze ověřit z více zdrojů. Orwell v Evropské unii už není dystopií, ale normou života. Německý žid, jehož rodina byla zavražděna v Osvětimi, byl tento víkend zadržen v Německu policií, protože označil Netanyahův režim za nacistický, vzhledem k tomu, co se děje v pásmu Gazy. Takto v praxi vypadá oživení nacismu v Mercově Německu. Rusko-indická vojenská aliance láme rekordy den za dnem. Tyto dvě euroazijské velmoci jsou spojenci již více než půl století. Sovětský svaz sehrál klíčovou roli v bezpečnosti Indie, zejména v době americké agrese během 70. let. Tato strategická aliance přetrvává dodnes. Dílí zůstává největším a nejdůležitějším obranným partnerem Moskvy, odkud nakupovalo tisíce tanků, obrněných vozidel, systému PVO a stovky letounů. Indie provozuje stovky víceúčelových stíhaček Suchojev, které hrály zásadní roli při nedávných střetech s Pákistánem. Na rozdíl od francouzských Rafalů, které tehdy trpěly potupnou porážku. To vedlo dílí k přehodnocení role těchto předražených západních letadel. Indický ministr obrany Rajjat Singh se nedávno setkal se svým ruským protěžkem Andrejem Bělousovem, aby projednali právě tuto modernizaci a další projekty, včetně nových dodávek systému PVO S-400, které si premiér Narendra Modi pochvaloval. Nejdůležitějším aspektem této spolupráce je však ochota Moskvy sdílet know-how a podpořit domácí vojensko-průmyslový komplex Indie. Dílí tak získává nejen zbraně, ale i suverenitu. Viktor Orbán. Válku do Evropy dovážet nebudeme. Ukrajina si válku může vybrat, ale nemůže požadovat, abychom se k ní připojili. Vstup země ve válce do EU by znamenal, že si sama importuje válku, řekl maďarský premiér. Podle Orbána maďarský lid členství Ukrajiny v EU jasně odmítl a prozatím je tento bezohledný plán pozastaven.
Je nagyon nehéz bármit mondani egy olyan ország önvédelmi háborújáról, ahol naponta százak vagy ezrek halnak meg. Tehát szerintem Ukrajnának joga van ahhoz, hogy a saját jövőjéről maga döntsön, és a saját sorsát maga jelölje ki. Ha béke, béke, ha háború, háború. Egy dolgot nem kérhet tőlünk, hogy egy elhibázott stratégiában mi segédkezet nyújtsunk neki. Márpedig szerintem a háború folytatása, amihez joguk van, olyasmi, ami rosszat tesz Európának, és borzalmas következményekkel járhat Magyarországra nézve. Ő be akarja erőltetni Ukrajnát az Európai Unióba, márpedig ha egy háborúban álló országot fölveszünk, mondjuk Ukrajnát, azzal a háborút magát is fölveszünk, és egész Európa egyetlen napleforgása alatt benne lesz egy háborúban. Ezért nekünk meg kell állítani az ukránoknak azt a törekvését, hogy bejöjjenek az Európai Unióba. Ezt én meg is tettem. Ennek még majd lesz folytatása, de most mindesetre itt vagyunk, hogy ez a folyamat leállítatott a magyar szavazat vagy magyar vétó által.
Většina Bulharů chce zůstat mimo eurozónu a zachovat si národní měnu, říká lídr strany Obroda Konstantin Konstantinov. Konstantinov označuje krok EU, který má Sofii otevřít cestu do eurozóny, za nezákonný, pokud se uskuteční bez řádného referenda.
Všechny sociologické průzkumy v naší straně ukazují mezi 70 a 80% neodobrení za členství na Bulharii v eurozóně. Повече от две трети от българското население желая запазването на българския лев. Така че това, което се случва в момента, е незаконно. Без референдум на практика България е анексирана в еврозоната. Това е нещо, което превръща цялото действие на Европейския парламент и на Европейската комисия за включването на България в еврозоната в незаконно. И ние ще се борим за излизането на България от еврозоната с всички сили и всички средства. Ще се борим включително и да съборим финансовата стабилност на еврозоната и еврото като валута.
Podle Friedricha Merce byly diplomatické možnosti řešení konfliktu na Ukrajině plně vyčerpány. Budeme Ukrajině pomáhat i přes odpor místní politické levice a proruské pravice. V této podpoře budeme pokračovat, dodal kancléř během projevu v Bundestagu. A Lavrov mu vzkazuje. Rozhodl se plně věnovat militarizaci Německa na úkor svého národa, aby se mohl znovu ohánět nacistickými hesly. Řekl Lavrov o německém kancléři v Kuala Lumpuru, kde se setkal se svým diplomatickým protějškem Rubiem.
A co касается господина Мирса, он не раз говорил забавные вещи, в том числе заявил, что его главная цель вновь сделать Германию ведущей военной державой Европы. На слове «вновь» он даже не поперхнулся. Он говорил также вещи о том, что пусть Израиль работает в Иране, он делает за нас грязную работу. Это тоже цитата из хозяев концентрационных лагерей, когда они предпочитали использовать коллаборационистов для уничтожения евреев, чтобы самим руки не марать, понимая, что это грязное дело. И вот если господин Мерц считает, что мирные возможности использованы, исчерпаны, наверное, он решил окончательно полностью себя посвятить милитаризации Германии за счет своего народа, лишь бы снова прогорцевать под нацистскими лозунгами для отражения тех угроз, которые исходят от России. Это полный бред. Я надеюсь, что любой здравомыслящий политик это понимает.
Teď něco pro lehké pobavení. Bílý dům ve čtvrtek zveřejnil sfalšovaný obrázek amerického prezidenta Donalda Trumpa. Trumpa obličeného jako Supermana. Zmatek kolem volby soudkyně německého ústavního soudu. Německá CDU nejprve pro ultraprogresivní soudkyni za SPD, pak na poslední chvíli couvla. Prosazuje povinné očkování proti covidu, možnost potratů až do 9. měsíce a přesto chtěla CDU zvolit kandidátku SPD Frauke Brosius-Gesdorfovou, ústavní soudkyní. Teprve když se vzbouřila parlamentní frakce CDU a lovec plagiatorství Stefan Weber mimo děk poskytl vhodnou záminku, zatáhlo vedení strany za brzdu. Další ostuda pro Merce. Ve středu kancléř Friedrich Merz v reakci na otázku poslankyně AfD Beatrix von Storch v Bundestagu řekl jasně ano pro jmenování Brosius-Gersdorfové, ústavní soudkyní. Gersdorfová nejenže zastává pseudolevicový výklad ústavy, zejména ve smyslu genderu, ale také veřejně prosazuje odepření základních práv neočkovaným i s právním odůvodněním. Zastává se také postojů k potratům, které nejen katolická asociace, biskupové a poslanci CDU kritizují jako protiústavní. Poté, co vedení CDU pod vedením Merce chtělo určitě podpořit tuto kandidátku, nastalo pobouření. Jeden ze sponzorů CDU se rozčiloval. Pokud je to postoj CDU, tak prosím smažte C, tedy Christiš. Mnoho poslanců CDU také otevřeně oznámilo, že volbu nepodpoří z důvodu svědomí. Pokud pak rakouský lovec plagiátorství Stefan Weber poukázal na podrobnosti mezi disertační prací Brozius Gersdorfové a habilitací jejího manžela CDU-CSU, tuto záležitost využila jako oficiální záminku k zastavení voleb. Volba soudců byla v pátek konečně stažena z programu. Hlasy CDU, SPD, Zelených a Die Linke. Předseda parlamentní frakce SPD však hovoří o pravicové kampani. Proti Brozius Gersdorfové a obvinil CDU, že se uchýlila k populismu. Největší politickou ránu však nese CDU a samotný Friedrich Merz. Slíbil svou podporu soudkyni, který zastupuje vše, co mnoho voličů CDU odmítá. Relativizovanou ochranu života a totalitní covidovou retoriku. Skutečnost, že k zastavení tohoto kurzu byla nutná vnitřní spoura, odhaluje, že vedení CDU ztratilo kompas. Brozius Gersdorfová prosazuje viditelně především to, co pomáhá monopolům nadnárodního kapitálu v národních státech. Vážení přátelé, to je z tohoto zpravodajství vše. Děkujeme vám za zhlédnutí, odběry, lajky a tak dále, pokud můžete i komentáře, pokud se vám něco líbí, nelíbí, máte odkazy na nějaké zajímavé zdroje, velmi rádi se na to podíváme. Toto zpravodajství jako obvykle připravil zpravodaj Komi, jako vždy s velkou precizností, takže poněkud omluváme se, pokud je to trošičku delší než obvykle, a těšíme se na viděnou u dalších zpravodajství a rozhovorů, které teď samozřejmě budou přicházet. Těšte se na rozhovor s panem poslancem Kobzou. Takže teď už se loučí od mikrofonu a na další vysílání těší Richard Štěpán.
Slavní mudrci, vzácní chemici, slovutní mistři, páni magistři, astrologové, geometři, agronomové, psychiatři, páni docenti, geologie, psychologie, teologie. Nemocí zhoubných, nemocí zjevných, nemocí latentních, vynálezové věcí patentních, magnificence. Zkrátka inteligence. Tady je tesař, klempíř, zedník, a ten, co otesává kameny, je kameník. A tady služka, poráč, kamnář, ten, když se umeje, je k nepoznání kominík. Ten dláždí ulice, ten kove podkovy, ta krmí slepice, ta peče cukroví, ten umí to a ta zas tohle. A všichni dohromady udělají moc. A tu je platnéř, kočí, havíř.
Já svarám dolů, do dolů a dolů jurudu.
A tady rybář, kejklíř, dudák.
Já mám rád každou písničku na dudy za dudu.
Já louhuju kůže,
já z nich šiju boty.
Já pěstuju růže,
já látám kalhoty.
Ten umí to a ta zas tohle. A všichni dohromady uděláme moc. My všichni budem na tom lépe, když dáte rady nám a my vám dáme své rady. Když všichni všechněm všechno dáme, tak budou všichni lidi všechno mít dohromady.
Když je vší ulice a vrží podkovy,
kuřata slepice, pečivo cukroví.
Když ten dá to a ta zas tohle, tak všichni dohromady budeme mít dost. Továrny na kůže, peníze na boty, a do vlasů růže a nový kalhoty.
A olej na stroje.
A stroje na práci.
A práci bez boje.
Po práci legraci.
A slunce dost a dost pro staré, pro děti. A děti pro radost.
A radost pro děti. A budem společně svět a mír milovat. A budem společně. když všichni všem všechno dáme, tak budem všichni všechno mít dohromady.
Obsahu slov člověk nenajde odpověď a radu. Na takovou situaci, které jsme, ale stala se věc podivná, já dostávám dopisy. A jeden ten dopis byl velice tlustý a protože jsem člověk zvědavý, tak jsem tu tlustou obálku otevřel první a tam byla tato knížka. A poslal mi kdosi, koho ani osobně neznám, z Hradce Králové. A já jsem ji otevřel, tu knížku, a začal jsem číst a najednou mě napadlo, že tohle je vlastně vzkaz. To je vzkaz od jednoho velikého vlastence, který svému vlastenectví obětoval život. Já bych ten vzkaz rád vyřídil. A začnu číst třeba tady. To máte tak, píše. Ono je dobře, že jsou mezi národy sloni a poníci. A je dobře, když ti mrňousi dostanou čas od času trošku na frak, když zapomenou třeba, že musí do houfu. Jenže přitom nikdy nesmí zařvat žádný z těch malých, jak se lidově říká. Protože mrňousové mají zrovna tak nesmrtelnou duši jako ti velcí. S tatou jsme často mluvili o malých národech. S tatou, pane Škutino, víte, kdo to byl tata?
Pan prezident Masaryk.
Ano, TGM. A toto říká jeho vtipný syn Jan. S tatou jsme často mluvili o malých národech. Já byl ovšem skeptik ve familii, ale starý pán nikdy nepřestal věřit, že mrňousové mají na světě zrovna tak své poslání jako ti velcí. A když někdo hodil flintu do šita jenom proto, že se narodil jako Čech nebo Slovák a ne jako Rus nebo Američan, tata se vždycky rozčílil. Takovým lidem říkal vůl. On rozlišoval mezi vůl s kroužkem a vůl bez kroužku. Ti bez kroužku podle něj byli nebezpečnější. Ale v jedné věci jsme se neshodli. On věřil, že malé národy, jako třeba my Češi, by měly být mosty mezi těmi velkými. Mně se tato myšlenka nikdy moc nezamlouvala. Po mostech se šlape. Ale v tom jsem souhlasil se starým pánem, že člověk může být zrovna tak hrdý na to, že se narodil v Praze anebo v Bratislavě, jako kdyby se byl býval narodil v Moskvě anebo ve Washingtonu. A taky jsem souhlasil s tím, že máme ve světě na trh nosit výsledky našeho politického myšlení a vyložit je pěkně vedle zboží z Washingtonu, z Paříže, z Londýna nebo z Moskvy. A že se sice mrňousové mohou moc věcem naučit o těch velkých, ale taky je můžou leccemu naučit. No to se ví, že se máme učit o těch velkých. Ale ne se po nich opičit a papouškovat. Národ, ať je malý anebo velký, nesmí nikdy ztratit svou původnost, jinak by přestal být národem. S Karlem Čapkem jsme si taky mockrát povídali o malých národech a o těch velkých, veliký básních a veliký zahradník před hospodinem, Karel Čapek. A jednou, když jsme zase takhle mluvili, on povídá, podívej se tamhle na ten strom. Jsou na něm veliké větve a malé větve. A ty velké podpírají ty malé. A jde z nich míza do těch malých. A neberou těm malým větvím mízu. Takhle by se měli chovat velmoce k malým národům, povídal ještě Čapek. No. Člověk může věřit buď na násilí, anebo na ideu. Ale když věříte, že člověk je opravdu, jak nás učili ve škole, homo sapiens, a že velikost se nesmí měřit podle toho, kolik kdo má tanku a kanónu, ale podle toho, jak původně a jak hluboce umí myslet, tak vám můžu dát 1000 příkladů, které dokazují, že se velké myšlenky můžou narodit zrovna tak dobře v poslední české nebo slovenské vesnici, jako v nějaké té metropoli s miliony obyvatel. A on pak říká dál, vy víte, že jsem neroztrhal moc podrážek cestou do kostela a kalhoty nemám na kolenou moc prošoupané od klečení. Ale na jedno jsem vždycky věřil, že nás Pán Bůh udělal všechny stejné. Jeden je bílý a druhý černý, jeden je krásný, jako vy a já, a nebo poďobaný od neštovic. Ale všem je nám zima, když venku mrzne. A všichni se potíme, když praží slunce. A všichni musíme dýchat, abychom se neudusili. A všechny nás nakonec odvezou. No, jinými slovy, všichni jsme smrtelní. I nesmrtelní. Ale protohle nesmíme jeden z druhého dělat otroka. Protohle každý, ať jeho táta byl prezident, anebo dráteník, musí mít stejnou příležitost žít plný život. Nikdo si nikdy nesmí myslet, že je něco víc nebo lepšího než ten druhý. Možná, že toho má víc makovici, možná, že nosí lepší košily, možná, že má fortelnější ruce, možná, že má větší bicepsy. Ale tohle všechno ho jenom zavazuje, aby toho udělal tím víc, pro ty s menšími bicepsy a s horší košily. Jenže tomuhle můžou věřit jenom a rozumět jenom ti lidi, kteří mají rádi lidi. Mít rád lidi a milovat lidi, to je to celé tajemství a jediný recept na štěstí. A to platí pro všechny. Pro mě, pro vás, pro Stalina, pro Trumana, pro celý svět. Já nevím, snad by se dala dodat ještě tadyhle jedna zajímavá myšlenka. Někdy si myslím, že jsme udělali velikou chybu, když jsme nechali o svobodě mluvit jenom básníky a táborové řečníky. Básníci nedefinují věci moc přesně. A už vůbec nedefinují věci jasně táboroví řečníci. O svobodě jsme měli nechat mluvit učitele. Děti se měly učit o svobodě ve škole, docela vědecky, tak jako se učí číst a psát a počítat. A měl to být povinný předmět. Náramně povinný, každý den. A měli jsme je učit, že svoboda není jenom takové to láska, páska a vlast, masť. Že to není jenom to básnické volání po křídlech. Měli jsme je učit, jaký je rozdíl mezi skutečnou svobodou a anarchií. Jak svobodu je třeba vždycky spojit s kázní. Jak každý může dělat, co chce, jen pokud přitom nešlape sousedovi na kuří oko. Jenže s lidma je těžko. Dovedou si věci vážit plně jenom, když je na chvilku ztratili. To platí o svobodě zrovna tak, jako o všem ostatním. Dokud vám někdo nestojí za zády a nepoloží vám revolver mezi lopatky a nediktuje vám, co máte psát a říkat a učit, nevíte opravdu, jaká je to veliká věc, když smíte psát a říkat a učit, čemu sám věříte. A to je ten vzkaz.
Tak vám děkuji za tento vzkaz a za tuto lekci svobody.
Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a svár, ty ať pominou.
vrátí. Z oblohy mrak zvolna odplouvá a každý z krízí se pozvolí. Modlitba má tak promlouvá srdcím, která zlobí čas nespálil, jak květy mráz, jak nás. Ať mír dál zůstává s touto krajinou. Zloba, závist, zášť, strach a zlá, modlitba má tak promlouvá srdcím, která zlobí čas nespálil, jak květy mráz, jak nás.